ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนคุณสุรัตน์นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเราฟังธรรมะก็ฟังเพื่อให้รู้จักอะไรเป็นอะไรให้มันชัดเจนให้มีความเห็นที่ตรงมีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้รู้แล้วจะได้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคภัยหมดความไม่ดีทั้งหลายนะซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้สำหรับหลักธรรมะที่เราพุทธบริษัทควรจะได้รู้ที่พระองค์ประกาศเอาไว้ก็คืออริยสัจ4นี้หลายท่านคงจะได้ฟังบ่อยๆซึ่งก็ดีแล้วก็ให้ฟังอยู่เสมอเนืองๆเป็นหลักธรรมสำคัญเราจะได้ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้มีดวงตาเห็นอริยสัจต่อไปตอนยังไม่เห็นเราก็ฟังแล้วก็พิจารณาใส่ใจประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เพราะทุกข์มันก็ย่อมเป็นทุกข์จะให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้ของไม่เที่ยงมันก็เป็นของไม่เที่ยงไฟมันก็เป็นไฟมันเป็นของร้อนมันก็ต้องเป็นของร้อนจะให้มันเป็นของเย็นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้โลกนี้มันเป็นของไม่แน่นอนจะให้โลกมันแน่นอนมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันฉะนั้นเราอยู่ในโลกอยู่ในทุกข์นี่เราก็ต้องเข้าใจอยู่กับทุกข์เพราะว่าแม้แต่ร่างกายจิตใจของเรานี้ที่ได้มาจากกรรมเก่านี้มันก็เป็นตัวทุกข์ต้องบริหารไปทุกข์นั้นต้องยกให้ปัญญาเขาพิจารณาจัดแจงจัดการไปตามเหมาะสมนะเราจะไปเป็นทุกข์กับทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือต้องมาเดินตามมรรคเดินให้ถึงพระนิพพานส่วนทุกข์นั้นก็ต้องให้ปัญญาเขาจัดการไปให้เขาดูแลไปอย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปทนทุกข์อย่าไปบ่นว่ามันทุกข์เพราะว่าบ่นว่ามันทุกข์นั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่วิธีแก้ทุกข์จะต้องทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้องสำหรับจิตใจของพวกเราต้องมาอยู่กับมรรคมุ่งไปสู่พระนิพพานอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องจึงต้องมาฟังธรรมะให้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เราจะได้ไม่เห็นผิดเพี้ยนพวกเราโดยมากเห็นผิดเห็นเพี้ยนอยู่เห็นว่าทุกข์มันเป็นสุขเห็นว่าไฟเป็นของเยือกเย็นก็เลยกระโดดเข้ากองไฟแล้วก็ตายเป็นแมงเม่ากันอย่างนี้มันก็ผิดพลาดนะเหมือนพวกเรากระโดดมาเกิดกันนี่เกิดมาก็เพื่ออะไรนี่ก็เห็นจัดจ่าอยู่แล้วบางท่านใกล้จะตายแล้วยังไม่เห็นอย่างนี้ก็เกินไปหน่อยนะฉะนั้นต้องรีบเห็นเราก็เหมือนแมงเม่ากระโดดเข้ากองไฟโดยนึกว่าเป็นของเยือกเย็นก็เลยตายกันอยู่อย่างนี้กระโดดมาเกิดอยากเกิดก็เลยตายกันนะถ้ายังอยากเกิดอยู่อีกก็ต้องตายอยู่อีกนั่นเองนะที่เราอยากเกิดแท้ที่จริงก็เพราะว่าเราอยากจะมีความสุขกับโลกใบนี้อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะนอนให้มันสบายนะแค่ชาติเดียวมันยังไม่พอขอชาติหน้าด้วยอันนี้ก็แต่ที่จริงแล้วทุกชาติเดียวไม่พอก็ขอทุกชาติหน้าด้วยตายชาติเดียวไม่พอก็ขอตายชาติหน้าด้วยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่คือตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต้องรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ให้ปัญญาพิจารณาแจกแจงแยกแยะให้เห็นชัดเรียกว่าทุกนั้นเป็นปริญญาธรรมธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้ไปจับดูจับไฟดูมันร้อนก็จะได้เลิกจับสักทีจะได้ปล่อยได้วางนะบางทีเห็นคนอื่นเขาจับคนอื่นเขาร้อนบางทีเราก็ไม่สะใจไม่ถึงใจนะพอเห็นเองก็ต้องรู้จักพิจารณาด้วยปัญญาจะได้ไม่มืดบอดนานนะอย่างนี้เหมือนคนที่จะมีครอบครัวมีภรรยาเขาก็บอกกันทั่วไปบอกว่าอย่ามีเลยมันทุกข์เขาว่าไปนะเราก็ไม่เห็นเราก็ต้องไปมีกับเขาก่อน โดยเราก็คิดว่าโอ้คู่อื่นเขา99คู่นั้นมันทุกข์เรามี1คู่เป็นความสุขเราก็คิดไปนะแต่ที่จริงแล้วมันก็ทุกข์ทั้งหมดทั้ง100คู่นั่นแหละเราไปก็ตกอยู่ในวงจรของเขาด้วยอันนี้ก็ต้องรู้จักนะฉะนั้นถ้าหลวมตัวลงไปแล้วก็ต้องมีปัญญาพิจารณาดูจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆซากๆเนี่ยก็เหมือนกับเราที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยนะก็ต้องรู้จักว่ามันทุกข์นั่นแหละรู้จักว่ามันทุกข์จะได้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์นี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็ต้องรู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดใหม่เหตุให้แก่แล้วก็ตายไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นก็คือตัณหาความอยากความคาดหวังความคิดจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้มาเพื่อตัวเพื่อตนโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ในกามภูมินี้ก็มักจะคิดเอาวัตถุสิ่งของต่างๆในโลกมาปรนเปรื่อตนนะได้เงินมีเงินจะได้มีความสุขมีข้าวกินจะได้มีความสุขที่นอนนุ่มๆกินอิ่มนอนหลับจะได้มีความสุขแต่ผลปรากฏออกมาว่ามีแต่อ้วนกับร่างกายไม่แข็งแรงเท่านั้นเองนี่ก็ปรากฏเด่นชัดอยู่แต่เราก็คิดว่าถ้าได้กินอิ่มนอนหลับจะเป็นสุขเขาก็คิดไปนะมีเงินเยอะๆจะเป็นสุขก็คิดไปแต่ผลก็ปรากฏประชัดอยู่เรื่อยๆว่ามันทุกข์นะแต่บางท่านก็ยังไม่เข็ดอีกก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยปัญญาให้รู้จักเหตุเกิดทุกข์นี่คือตัณหาทั้งกามตัณหายินดีพอใจในกามคุณอย่างพวกเราทั่วไปก็เคยชินมากเลยกามคุณนี่กินอิ่มนอนหลับสะดวกสบายนี่ต่างก็ชอบใจกันนะนี่ก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดกันทั้งภาวะตัณหาความอยากจะมีอย่างนั้นมีอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นอมตะนิรันดร์กาลใครๆก็ชอบแต่ของดีของมีความสุขใครๆก็หาวิธีให้สุขตลอดกาลนานนี่ก็หาวิธีกันไปทั้งที่บางทีเราฟังธรรมะเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแต่ในความอยากของเราบางทีมันก็เอาไม่อยู่ทั้งที่ก็ฟังธรรมอยู่ว่าไม่เที่ยงแต่ในความรู้สึกในใจความอยากนี่มันก็ขึ้นมาขอสักหน่อยมันก็ว่าไปนี่มันเป็นอย่างนั้นทางธรรมะนี้ท่านก็บอกว่าจะเข้าสู่อริยมรรคมีองค์8ได้นี้จะต้องไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณนะต้องไม่ประกอบตนให้มัวเมาหมกมุ่นในกามไม่กามสุขันลิกานุโยคก็ฟังมาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วนะจะต้องออกเนกขัมมะแต่ว่าฟังแล้วกิเลสก็บอกว่าแม้ขอสักหน่อยกินอิ่มด้วยปฏิบัติด้วยเดี๋ยวกินอิ่มเสร็จค่อยไปปฏิบัติก็คิดไปนะเวลาปฏิบัติก็เตรียมตัวเตรียมการห่อทั้งกาแฟทั้งนมทั้งอะไรไปทั่วเลยนี่จะเข้ามรรคของเขานี่รู้สึกมันยืดเยื้อเหลือเกินนี่ตัณหามันพาไปทำอย่างนี้แหละทั้งที่ก็ฟังธรรมะมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังสู้มันไม่ได้นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาความอยากความคาดหวังว่าจะให้ตัวตนสะดวกสบายให้ตัวตนได้กินอิ่มนอนหลับให้ตัวตนได้โน่นได้นี่แท้ที่จริงความเป็นจริงแล้วมันไม่มีตัวตนอะไรพวกเราจึงต้องกำหนดรู้ทุกข์จะได้รู้จักทุกขสมุทัยคือตัณหากามตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาความอยากจะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะไม่ให้มันเป็นอย่างนี้อยากจะไม่มีคนนี้อยู่ในโลกเลยถ้าไม่มีคนนี้อยู่ในโลกคงจะมีความสุขเขาก็คิดไปพอคนนี้ตายไปก็ยังทุกข์เหมือนเดิมไม่มีไอ้หมอนั่นอีกคนก็แล้วกันไอ้หมอนั่นอีกคนตายไปอีกคนแล้วถ้าไม่มีไอ้หมอนั่นอีก2คนก็แล้วกันก็ตายไปไม่รู้กี่คนยังหาความสุขไม่ได้ยังไม่เข็ดอีกนี่มันก็มีแต่ตัณหาอยากค้างคาอยู่อย่างนี้ก็เลยต้องเกิดใหม่ไปเรื่อยๆอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะเป็นนั่นเองมันตรงกันข้ามกับภวะตัณหามันก็เป็นวิภวะบางท่านหนักๆ หน่อยไม่รู้จะหนีไปทางไหนหนีไปทางนั้นก็โดนหนีไปทางนี้ก็เดินถ้างั้นเราไม่ต้องมีตัวมีตนเกิดใหม่อีกก็แล้วกันก็หนีไปอีกนะนี่ก็เป็นความอยากจะให้ตนไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีภาวะนั้นไม่ต้องมีภาวะนี้ จนใจเป็นทุกข์อยู่นี่อันนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาต้องรู้จักความดับทุกข์คือความสิ้นตัณหาหมดตัณหาด้วยวิราคะด้วยข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจะหมดตัณหาก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่เป็นวิราคะก็คือเป็นมรรคจึงจะละกิเลสได้ถ้าข้อปฏิบัติไม่เป็นวิราคะข้อปฏิบัติไม่เป็นมรรคนี่มันละกิเลสไม่ได้นะจะดีขนาดไหนมันก็ละตัณหาไม่ได้คนดีก็อยากคนไม่ดีก็อยากนะคนไม่ดีก็อยากจะดีคนดีแล้วก็อยากจะดียิ่งขึ้นคนดียิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะดียิ่งขึ้นต่อไปอีกนี่มันจะเป็นยังไงมันก็ทุกข์พอกันนั่นแหละเพราะความอยากทำให้เราไม่อยู่นิ่งมันคอยกระซิบกระซาบเป็นเพื่อนสนิทของเราอยู่อย่างนั้นนะพวกเราจึงมีตัณหาเป็นเพื่อนอยู่เสมอคอยกระซิบกระซาบนั่งอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้ก็กระซิบบอกช่วยไปดูทีวีหน่อยสิเราก็ไปเปิดดูทีวีเปิดไปเปิดมาก็ดูละครเรื่องนี้เสร็จแล้วโฆษณามันก็กระซิบว่าตอนนี้โฆษณาแล้วช่วยไปดูเรื่องอื่นหน่อยช่องอื่นหน่อยเราก็กดไปอีกช่องหนึ่งเสียเวลาไป2ชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วมันก็บอกว่าช่วยไปรับประทานอาหารกินหน่อยสินะอย่างนี้ก็ไปกินนั่นกินนี่กินจนอืดท้องมันก็บอกว่าไปนอนดีกว่านะอย่างนี้ก็วุ่นวายอยู่นี่ตัณหามันคอยกระซิบใช้งานเราจนขาจะพังอยู่แล้วบางท่านก็ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรทำไมจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องจะเกิดใหม่อยู่แล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่คือตัณหามันเป็นเพื่อนของเราแท้ที่จริงมันเป็นศัตรูของเรานะฉะนั้นเราให้ศัตรูมาเป็นเพื่อนเป็นความเห็นผิดมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนเราให้รู้จักศัตรูเป็นศัตรูคือกิเลสนะมันเป็นศัตรูศัตรูก็อยู่ในใจของเรานี่แหละเครื่องเผาไหม้ไฟร้อนทั้งหลายก็อยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ข้างนอกฉะนั้นถ้าอยากจะเย็นก็ต้องทำลายกิเลสนี้ไปด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็คือวิราคะนั่นเองนะอันนี้ความสิ้นตัณหานี่เป็นความไม่มีทุกข์ความสิ้นทุกข์ความอยู่สบายปลอดโปร่งเนี่ยต้องรู้จักไม่ใช่ไปได้นั่นได้นี่เยอะๆเราฟังธรรมะจึงจะได้รู้จักความสิ้นตัณหาสิ้นกิเลสเป็นความดับทุกข์เป็นความไม่มีทุกข์ทีนี้จะให้เข้าถึงตรงนี้ได้ก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้ควรเจริญควรกระทำให้มีขึ้นนี่อันนี้เป็นหลักการของธรรมะที่เราต้องฟังอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะฟังเรื่องใดๆก็ต้องให้สรุปลงในเรื่องอริยสัจให้ได้ว่าเราฟังเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เพื่อกำหนดรู้ทุกข์เพื่อรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เพื่อรู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์จะได้ละมันซะเหตุเกิดทุกข์นะรู้จักความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์ก็คือความสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาอุปาทานความปล่อยวางความไม่อาลัยนี้แล้วก็ฟังเพื่อให้รู้จักมรรครู้จักหนทางว่าเป็นหนทางอย่างถูกต้องก็คืออริยมรรคมีองค์8ปัญญาศีลสมาธินั่นเองเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราฉะนั้นถ้าอยากจะหมดกิเลสแล้วอยากจะให้กิเลสมันลดลงก็มีวิธีเดียวก็คือต้องเจริญมรรคให้มากขึ้นถ้ามีมรรคเพิ่มขึ้นเข้มข้นขึ้นกิเลสก็ลดกำลังลงก็มีเท่านั้นมีเท่านี้จริงๆนะเราอยากจะหมดกิเลสแต่ไม่มีมรรคเลยสักข้อนึงไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีปัญญาไม่มีศีลไม่มีสมาธิเลยอย่างนี้กิเลสก็ไม่ลดกิเลสมันก็ยังมีกำลังมากอยู่นะถ้าอยากให้กิเลสลดกำลังลงก็ต้องเจริญฝ่ายมรรคขึ้นมาให้มรรคนั้นมีกำลังให้ปัญญามีกำลังให้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะให้ศีลนั้นมีกำลังขึ้นมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะให้สมาธิกำลังจิตเพิ่มมากขึ้นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยคือมรรค8นั่นเองหลายท่านก็คงจำได้ทุกท่านนะอันนี้ดีมากให้ฟังบ่อยๆแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในนี้แหละอย่าไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่มันจะเสียเวลาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะที่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันไม่พ้นทุกข์ที่มันไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามันไม่หมดกิเลสถ้ามันไม่หมดกิเลสเราก็ยังมีปัญหามันเดิมจะมีเงินมากขนาดไหนกิเลสมันก็ไม่ได้ยอมเป็นลูกน้องเรา นะถ้าเป็นโลกอย่างพวกเราทั่วไปเรามีเงินมากเราก็ใช้เงินซื้อลูกน้องได้เอาเงินเดือนให้เขาเขาก็ทำงานให้เรานะแต่ว่ากิเลสมันไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเงินเยอะกิเลสก็ยังเป็นลูกพี่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่ากิเลสจะมาเป็นลูกน้องขอเป็นลูกน้องคุณหน่อยครับจะใช้งานผมยังไงก็ได้ผมขอเงินเดือนแสนหนึ่งมันไม่ว่าอย่างนั้นนะมันจะเป็นลูกพี่เราไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะพอมีเงินเยอะมันก็เป็นลูกพี่ว่าโอ้ไปเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละมีเงินเท่านี้พอมีเงินเยอะขึ้นมันก็บอกว่าโอ้ไปเที่ยวแพร่เลยดีกว่ามันว่าไปนู่นนะอย่างนี้มีเงินน้อยๆมันก็บอกว่าใช้กระเป๋าอันนี้แหละดีแล้วมันว่าไปมีเงินเยอะขึ้นมันก็บอกไปช่วยซื้อกระเป๋าลุยวิตตองให้หน่อยมันว่าไปอีกนี่มันเป็นลูกพี่เราทั้งนั้นเลยกิเลสนี่จะมีเงินเยอะขนาดไหนมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนมันก็เป็นลูกพี่เราทั้งนั้นนะตอนเราเป็นคนธรรมดาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เรามานั่งสมาธิเราก็ง่วงนอนเหมือนเดิมนั่งสมาธิก็งุ่มงำอยู่ง่วงนอนให้โมหะครอบจิตอยู่นั้นไม่มีใครตื่นขึ้นมาสักทีนึงนี่มันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันก็ครอบเหมือนเดิมทีนี้มียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาเป็นท่านนายพลขึ้นมาเป็นท่านพลเอกขึ้นมามานั่งสมาธิเป็นไงตื่นเลยไหมง่วงเหมือนกันเลยพอๆกันกับเราที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์นั่นแหละฉะนั้นว่าไปแล้วกิเลสมันไม่กลัวยศถาบรรดาศักดิ์ไม่กลัวเงินไม่กลัวเพชรนินจินดาอะไรทั้งนั้นแหละไม่ไว้หน้าทั้งมนุษย์ทั้งเทพทั้งพรหมทั้งนั้นมีแต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่กิเลสจะกลัวที่ท่านละกิเลสได้อย่างนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายจะแต่งตัวดีแต่งตัวไม่ดีหรือว่าแต่งชุดสีสันต่างๆหรือแต่งชุดขาวนี่กิเลสไม่กลัวทั้งนั้นแหละนะที่ไปนั่งหลับอยู่ที่วัดส่วนใหญ่ก็ชุดขาวทั้งนั้นแหละเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเราแต่งชุดขาวแล้วกิเลสมันน่าจะหนีไปสักหน่อยหนึ่งมันไม่หนีสักตัวหรอกนะนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีมรรคเนี่ยโอกิเลสหายได้กิเลสหนีไปได้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยกิเลสหนีได้มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยกิเลสหนีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยต้องมีอันนี้นะนะมีอันอื่นนี่โอ้มีก็ไปก็เท่านั้นแหละก็ดีกว่าไม่มีพูดถึงนะถ้าไม่มีเลยก็จะไม่มีหน้ามีตาอะไรกับใครเขาในโลกใบนี้ก็จะโดนดูถูกดูหมิ่นเกินไปแต่ว่าถ้าว่าโดยเรื่องธรรมะแล้วนะมันไม่หมดทุกข์หรอกมีสิ่งเหล่านั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่หมดกิเลสถ้ามีแล้วหมดกิเลสก็เฉพาะมีอริยมรรคเท่านั้นมีปัญญาเนี่ยจะหมดกิเลสมีศีลเนี่ยจะหมดกิเลสมีสมาธินี่จะหมดกิเลสฉะนั้นให้ทุกท่านรู้จักสิ่งที่ควรมีสิ่งที่ควรสร้างควรฝึกควรหัดให้มีอยู่ประจําจิตของเราก็คืออริยมรรคนั่นเองจิตของเราจะควรฝักใฝ่ใส่ใจอยู่ในเรื่องมรรคอย่าไปใส่ใจอยู่เรื่องอื่นเป้าหมายของเราคือพระนิพพานให้ใส่ใจอยู่กับการเจริญมรรคใส่ใจอยู่กับการเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นเองนะคราวนี้ผมมีโอกาสมาพูดธรรมะให้ฟังก็ช่วยให้ท่านทั้งหลายได้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพิ่มขึ้นรวมทั้งท่านได้มาฟังก็สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นฐานรองรับธรรมะก็เป็นศีลมีความภาคเพียรถึงแม้ฟังจะยากลำบากบ้างไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างง่วงเหงาเหานอนบ้างก็ไม่ยอมให้ความง่วงมันครอบงำนะยอมแต่ธรรมะเท่านั้นธรรมะท่านว่าไม่ให้หลับเราก็ไม่หลับนะมันจะง่วงก็ปล่อยมันง่วงไปเราก็จะฟังธรรมนี่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าดิฉันนอนไม่หลับอาจารย์ช่วยพูดธรรมะให้นอนหลับหน่อยอันนี้ก็เกินมนุษย์มนามีแต่คนคิดกันอย่างนี้แต่อยากจะพ้นทุกข์นะความคิดของเขาก็ไปซะไกลถูกพยามาลบีบคอจะตายแล้วแต่อยากจะหมดทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้นะคนอันนั้นเรียกว่าความเห็นมันผิดอยู่พวกเราจึงต้องเปลี่ยนความเห็นซะนะเพราะว่าสิ่งที่ผิดจะให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกนั้นมันไม่ได้นะความเห็นนี่ต้องรีบเปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยความเป็นจริงมันไม่ได้เปลี่ยนตามใจชอบของเราเราก็จะทำผิดทำผิดมันก็จะทุกข์ให้เราได้รู้จักนะครับอันนี้เรามาฟังธรรมะเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นจะได้มีสัมมาสังกัปปะจะได้มีศีลจะได้มีสมาธิ ป็นเบื้องต้นแล้วต่อไปก็จะได้นำไปฝึกปฏิบัติต่อไปนะครับสำหรับการมาบรรยายธรรมะในสถานที่แห่งนี้ผมก็ได้มาบรรยายหลายครั้งแล้วบรรยายประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างนะครับสำหรับวันนี้จะบรรยายในเรื่องวิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันแต่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นและนำไปใช้ชั้นสูงต่อไปได้ก็คือวิธีการฝึกสัมปชัญญะนะหลายท่านเคยได้ฟังบ่อยๆอยู่แล้วเคยไปฝึกจากสำนักนั้นบ้างสำนักนี้บ้างเยอะแยะซึ่งก็ดีแล้ววันนี้ผมมาพูดให้ฟังท่านจะได้ตรวจสอบดูท่านใดที่มีแล้วก็จะได้มีความภาคภูมิใจว่าที่ท่านได้ฝึกมาถูกต้องดีแล้วส่วนท่านใดยังขาดตกบกพร่องอยู่ก็จะได้ฝึกเพิ่มเติมต่อไปนะสำหรับเรื่องการฝึกสัมปชัญญะที่ผมจะพูดให้ฟังนี้ก็จะพูดอยู่3ประเด็น3หัวข้อหลักๆประเด็นที่1ก็พูดถึงความสำคัญก่อนนะหลายท่านก็คงรู้จักอยู่แล้วหลักธรรมข้อนี้แต่ว่าบางท่านนี้รู้จักแต่ชื่อไม่รู้จักจริงๆว่าเป็นอย่างไรเพราะพวกเราโดยมากก็เน้นการฝึกสติแต่บางท่านฝึกแล้วมีสัมปชัญญะด้วยบางท่านไม่มีแต่ไม่ยอมฝึกอย่างนี้ก็ยังมีปัญหาคาราคาซังอยู่จึงต้องรู้จักสัมปชัญญะด้วยจึงจะได้ฝึกให้มันเต็มสมบูรณ์เพราะว่าการจะมีธรรมะสูงขึ้นไปข้างหน้านี้จะใช้สติอย่างเดียวนั้นมันไม่มีกำลังสติจะมีกำลังได้ต้องอาศัยปัญญาเข้ามาประกอบเข้าไปจึงจะเป็นสติที่มีกำลังเป็นสตินทรีย์สติพละต่อไปได้ถ้าลำพังสติเฉยๆนี่มันไม่พอที่จะมีกำลังคือมันไม่พอที่จะสู้กิเลสได้หลายท่านก็พิสูจน์มาหลายครั้งแล้วมีสติรู้อยู่ว่าอยากกินแต่เป็นยังไงครับกินบางท่านว่าไม่ต้องพูดเลยอาจารย์นะรู้หมดแหละนะรู้หมดแต่ว่าก็ทำเหมือนกันนะรู้ว่าอยากนอนรู้ว่าง่วงนอนแต่หลับนะอย่างนี้ทั้งที่นั่งสมาธิก็รู้อยู่ว่าอ๋อซึมแล้วนะแต่ทำยังไงก็นั่งซึมอยู่งั้นนี่ก็โง่ค้างคาอยู่นี่อย่างนี้เรียกว่ามันมีแต่สติมันไม่ได้มีปัญญาอะไรเลยไม่มีสัมปชัญญะอะไรเลยไม่รู้จักเลือกอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทั้งที่รู้ว่าง่วงนอนแล้วก็นั่งง่วงอยู่งั้นแหละอย่างนี้มันจะได้อะไรขึ้นมามันก็ได้หลับน่ะสินะแล้วก็ได้นิสัยชอบซึมเศร้าเหงาหงอยอยู่งั้นนะอันนี้หลายท่านก็เลยฝึกแล้วก็ยังคาราคาซังอยู่นะเนี่ยเราเน้นกันมากเรื่องฝึกสติซึ่งถูกต้องดีแล้วแต่ว่าบางทียังขาดสัมปชัญญะอยู่วันนี้จะมาพูดให้ฟังบางท่านไม่ขาดก็จะได้ตรวจสอบว่าโอ้อันนี้ดิฉันมีแล้วก็จะได้ภูมิใจนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นก็จะพูดความสำคัญของสัมปชัญญะประเด็นที่สองก็จะพูดลักษณะของสัมปชัญญะว่ามันมีลักษณะอย่างไรแน่สัมปชัญญะมันก็เป็นปัญญานั่นเองแต่ก็เป็นปัญญาใช้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนชั้นสูงต่อไปซึ่งมีอยู่4ลักษณะบางท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วสัมปชัญญะ4มีสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นวันนี้ก็จะมาขยายความให้ฟังนะถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังหลายๆครั้งธรรมะนี้ต้องใช้วิธีฟังหลายๆครั้งถ้าฟังแล้วเข้าใจเลยก็ดีแล้วจะได้บรรลุไวๆแต่คนเราโดยมากท่านที่บรรลุไวฟังเสร็จบรรลุนี่คงจะบรรลุไปตั้งนานแล้วคงไม่มานั่งเหงาอยู่นี่หรอกนะฉะนั้นพวกนั่งอยู่นี่ก็นั่นแหละก็ตามที่ได้นั่นแหละนะอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าเป็นนักเรียนชั้นทับไม่ใช่ทับ1 2 3ทับไม่รู้ทับกี่พันแล้วไม่รู้ห้องไหนแล้วจนจะสิ้นห้องอยู่แล้วก็ต้องช่วยๆกันนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเอาเท่าที่ได้แต่ว่าต้องมีความเพียรต้องฝึกต้องหัดกันนะครับประเด็นที่2ก็เลยจะพูดเรื่องลักษณะของสัมปชัญญะหลังจากที่รู้ความสำคัญแล้วก็คงอยากจะฝึกกันทีนี้จะฝึกต้องรู้จักตัวมันก่อนเราจะฝึกให้ได้ตัวมันถ้าไม่รู้จักตัวฝึกไปฝึกมาเลยมั่วก็มีต้องรู้จักนะครับลักษณะหลังจากรู้จักลักษณะแล้วก็จะพูดประเด็นที่3ก็คือวิธีการฝึกสัมปชัญญะที่จะเน้นจริงๆก็คือข้อที่3นี่แหละเน้นวิธีการฝึกสัมปชัญญะบางท่านที่เคยฝึกมาแล้วก็จะได้ภูมิใจว่าเราได้ฝึกมาแล้วฝึกข้อไหนบ้างก็จะได้ตรวจสอบดูข้อไหนยังขาดบ้างก็จะได้เติมเข้ามานะอย่างนี้ทำนองนี้นะบางท่านไม่เคยฝึกก็อย่างน้อยก็ทราบว่าโอ้เราไม่ค่อยมีสัมปชัญญะนะมีแต่สติอย่างเดียวมันก็ไม่เจริญก้าวหน้า นะมีปัญหาขึ้นมาก็คอยแต่ถามคนนั้นถามคนนี้ก็ยังลังเลสงสัยอยู่อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีปัญญามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็คอยแต่ถามอาจารย์ลืมนึกไปว่าถ้าอาจารย์ไม่อยู่จะทำยังไงก็ดิฉันมีโทรศัพท์ค่ะถ้าโทรศัพท์อาจารย์แบตหมดจะทำยังไงก็ดิฉันก็ไปหาที่วัดค่ะถ้าอาจารย์ตายไปล่ะหาอาจารย์ใหม่ถ้าคุณตายล่ะงงนะทีนี้นะอันนี้คือเราไม่พิจารณาให้ดีว่าอาวุธของเราไม่เหน็บอยู่กับตัวเองเนี่ยไปไว้ที่คนอื่นนี่มันจะได้ใช้หรือเปล่าเหมือนนายทหารนายตำรวจอย่างเนี้ยนะไปจับผู้ร้ายแล้วก็อาวุธฝังอยู่ที่ป้อมยามอย่างนี้มันจะเป็นยังไงพอถึงผู้ร้ายมาก็ขออนุญาตไปเอาปืนที่ป้อมยามก่อนอย่างนั้นหรืออย่างนี้มันจะได้ไหมคนเราก็คิดให้เป็นหน่อยก็รู้เรื่องแล้วแต่คนเรามันคิดไม่ออกนะมันก็วนอยู่เนี้ยมัวแต่จะพึ่งคนนั้นคนนี้อยู่นะฉะนั้นจึงต้องรู้จักฝึกให้มีสติอยู่กับใจของเราเนี่ยแนบไว้กันนะมีปัญหามีเรื่องต่างๆจะได้ใช้ฝึกสัมปชัญญะให้อยู่กับใจของเราอย่าไปเอาไว้ที่หนังสือหรือคนนั้นคนนี้มีปัญหาก็จะได้ใช้ทันทีทันใดเหมือนเรามีอาวุธพร้อมอยู่นะเหมือนนายตำรวจจะไปจับผู้ร้ายเขาก็มีอาวุธพร้อมอยู่ถ้าผู้ร้ายไม่ร้ายนักก็จับได้เลยถ้าผู้ร้ายร้ายนักก็ต้องมีปืนไว้ต่อสู้กันนะอย่างนี้ก็คล้ายกับพวกเรานี่แหละนะต้องฝึกให้มีสติอันนี้ทุกท่านคงทราบและคงจะฝึกเป็นนะบางท่านใดยังไม่เป็นก็ต้องไปฝึกเหมือนกันสติเนี่ยฝึกมีสติแล้วก็ต้องฝึกสัมปชัญญะแต่บางวิธีฝึกแล้วก็ได้ทั้งสติทั้งสัมปชัญญะประกอบกันอยู่แล้วก็จะได้ตรวจสอบดูนะครับฉะนั้นที่เน้นวันนี้ก็คือจะพูดบรรยายวิธีฝึกสัมปชัญญะตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้นะครับเบื้องต้นพูดประเด็นที่1ก่อนก็คือพูดถึงความสำคัญของสัมปชัญญะก็จะพูดสัก3ข้อก็พอความจริงมีเยอะแต่ว่าเวลามีน้อยก็จะพูดน้อยๆก็พอนะครับความสำคัญข้อที่1ก็คือสัมปชัญญะนั้นเป็นธรรมะที่สำคัญในขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานทั้งหมดต้องอาศัยสัมปชัญญะประกอบด้วยทั้งนั้นแหละคือสติกับสัมปชัญญะนี่ก็มาคู่กันเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากหลายท่านก็คงได้ยินเป็นประจำธรรมะที่มีอุปการะมาก2ประการก็คือสติกับสัมปชัญญะนะอย่างเช่นเราจะฝึกอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องฝึกให้มีสติมีความสำรวมระวังฉะนั้นถ้าเป็นสติอย่างเดียวในบาลีส่วนใหญ่ท่านก็จะใช้คำว่าสำรวมระวังเป็นเบื้องต้นก่อนความจริงก็ต้องมีสัมปชัญญะด้วยแต่ว่าเน้นสติให้มากหน่อยเช่นปาติโมกขสังวรสำรวมระวังในปาติโมกอันนี้ก็มีสติก็ควบคุมได้อยู่ปิดกั้นความผิดพลาดด้านกายวาจานะอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรก็เน้นการมีสติควบคุมจิตเวลาที่ดูเวลาที่ฟังอย่าปล่อยจิตไปเที่ยวข้างนอกให้จิตอยู่กับกรรมฐานของตนเองอย่าปล่อยมันวิ่งไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นให้มีเพื่อนของเราคือสติเพราะสตินั้นเป็นตัวกันตัณหาแต่เดิมเรามีเพื่อนคือตัณหาทำอย่างไรเพื่อนคือตัณหาจะไม่โผล่หน้ามาก็ต้องมีเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่คือใครเพื่อนคือสตินั่นเองนะบางท่านไม่ค่อยรู้จักตัวสตินักเพราะสติมันเป็นนามธรรมละเอียดก็ให้มีเพื่อนคืออารมณ์กรรมฐานเช่นมีเพื่อนคือลมหายใจอันนี้ก็ถือว่ามีเพื่อนคือสตินั่นแหละเพราะว่าสติจะผูกใจเอาไว้กับลมหายใจมีเพื่อนคือพุทโธก็พุทโธอยู่ทั้งวันนี่ก็เรียกว่ามีสติเป็นเพื่อนนั่นแหละเพราะว่าสตินั้นจะผูกใจไว้กับคำว่าพุทโธนะมีเพื่อนคือผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมท่องอยู่ทั้งวันอันนี้ก็เรียกว่ามีสตินั่นแหละคือสติมันจะผูกใจเอาไว้นะอันนี้เรียกว่ามีสติเป็นเพื่อนหรือมีกรรมฐานเป็นเพื่อนตัวหลักอันมั่นคงของจิตที่จะช่วยให้จิตไม่สัดสายไม่กระโดดไปทางนั้นทางนี้ก็คือกายของเรากายคตาสตินี้จึงเป็นหลักของจิตที่พระพุทธเจ้าได้ยกย่องเอาไว้นะก็ให้ใจของเรานี้มาตรวจสอบแล้วก็มองดูร่างกายของตนเองตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นขึ้นมาก็ให้รู้ว่ากายมันเป็นอย่างนี้เดินไปเดินมาอย่างไรก็ให้สังเกตรู้จักกายของตนเองอย่าปล่อยใจให้ไปเที่ยวไปคิดไปนึกทำได้อย่างนี้ตัณหาก็จะไม่แทรกขึ้นมานะอย่างนี้แต่ถ้าขาดสติไปเป็นคนประมาทคือสติมันขาดสติก็เปรียบเหมือนเชือก เราผูกสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายเป็นต้นด้วยเชือกทีนี้เมื่อเชือกขาดมันก็ไปตามใจชอบจิตก็คล้ายกันถ้าสติมันหลุดมันขาดไปมันก็เที่ยวไปตามใจชอบคือไปตามรูปไปเสียงไปกลิ่นไปรสนะพอปล่อยใจไปอย่างนั้นสักหน่อยตัณหาก็จะขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติขาดสติเป็นคนประมาทไปนะไปเดินดูสินค้าโน่นนี่นั่นสักหน่อยมันก็จะขึ้นมาอันนี้น่าเอามันก็จะกระซิบบอกนะอันนี้ควรจะซื้อไปไว้ที่บ้านนะเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีนะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศมันก็จะบอกอย่างนี้ทั้งที่ซื้อไปก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ที่บ้านไม่มีนะมันว่านะมีเฉพาะที่นี้เท่านั้นนะถ้าไม่ซื้อที่นี่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนแล้วนะถ้าแพงหน่อยก็บอกว่าโอ้ถ้ารวมค่าเครื่องบินมาแล้วก็คุ้มอยู่นะว่าไปมันก็ว่าไปทั้งนั้นแหละกิเลสทั้งนั้นนี่เวลาประมาทแล้วกิเลสก็จะขึ้นมาท่านจึงให้มีอินทรีย์สังวรนะข้อปฏิบัติชั้นต้นๆโดยมากก็จะเน้นให้เกียรติแก่สติมากกว่าแต่ต้องมีปัญญาด้วยพอชั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะต้องมีทั้งสติด้วยทั้งสัมปชัญญะด้วยแต่เน้นให้เกียรติสัมปชัญญะเช่นสูงขึ้นมาก็จะโภชเนมัตตัญญุตาอันนี้ให้เกียรติสัมปชัญญะคือให้มีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะในอาหารเนี่ยตอนแรกเน้นสติสังวระให้สำรวมต่อมาให้ใช้ปัญญาพิจารณาจะได้ถอนจิตออกมาจากอาหารได้เพราะยังไงอาหารก็ต้องรับประทานนะจะใช้สติคุมนี้ไม่ได้สติจะคุมได้เฉพาะเราไม่ตกไปในอารมณ์เท่านั้นคุมว่าอย่าไปดูนี้ได้อยู่นะแต่ว่าคุมอย่ากินอาหารนี้ได้ไหมไม่ได้สิทีนี้ก็ต้องใช้สัมปชัญญะไปพิจารณาเอากิเลสออกมาจากอาหารนั่นนะจึงจะช่วยได้นี่อย่างนี้ฉะนั้นข้อต่อๆมาแล้วก็จะให้ใช้สัมปชัญญะเช่นโภชเนมัตตัญญุตาเพราะว่าถ้าใช้สติอันนี้จะคุมกิเลสไม่อยู่สติจะคุมกิเลสอยู่เฉพาะเวลาที่คุมแล้วเราไม่ไปดูไม่ไปฟังอย่างนี้แต่ถ้ายังไงก็ต้องกินอย่างนี้โอ้คุมไม่ให้กินมันก็คุมไม่อยู่เพราะยังไงก็ต้องรับประทานต้องกินนะหลายท่านก็บอกโอ้ยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินก็คุมไปคุมมาสักหน่อยก็หิวทีนี้ตาลายคุมไม่อยู่แล้วนะตอนไม่หิวก็คุมอยู่แต่พอหิวขึ้นมาเป็นไงครับโอ้โหเนี่ยเหมือนบางท่านที่ไปรักษาศีล8อยู่ในสำนักปฏิบัติเนี่ยออกมาจะกินมูมามกว่าเดิมไม่รู้จะไปปฏิบัติทำอะไรก็ไม่ทราบไปคุมตัวเองอยู่อย่างนั้นถามว่าคุมตัวเองอยู่อย่างนั้นมันดีไหมดีเป็นคนมีสติแต่ว่าไม่มีปัญญาเลยออกมาก็กิเลสท่วมเหมือนเดิมแถมกินหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแล้วจะมาขี้คุยทำไมว่าไปรักษาศีล8แล้วลดน้ำหนักได้ตั้ง1กิโลพอออกมากินเพิ่มไป 2.5 กิโลแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาก็มีอยู่จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่มีปัญญาเห็นไหมฉะนั้นอันไหนที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแบบหนีไม่ออกเนี่ยท่านจะให้ใช้สัมปชัญญะใช้สติไม่ไหวหรอกสู้ไม่ไหวสติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกเฉยๆส่วนการจะถอนมันได้ต้องใช้สัมปชัญญะต้องใช้ปัญญาเช่นจะถอนออกมาจากรสอาหารเนี่ยไม่ให้มันติดอาหารเนี่ยจะต้องมีอาวุธคือสัมปชัญญะแบบที่พระท่านพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเราก็สามารถไปจดเอาคำเหล่านั้นมาท่องได้และต้องฝึกให้มันเกิดสัมปชัญญะให้ได้เมื่อรับประทานอาหารก็ตั้งสติก่อนพอตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปเราก็จะสามารถทานอาหารโดยไม่ต้องมีกิเลสไม่ต้องมีตัณหาแทรกขึ้นมาได้นะอย่างนี้นี่เรียกว่าการใช้สัมปชัญญะบางท่านฝึกสติดีนะแต่ว่าสัมปชัญญะไม่มีสักพักหนึ่งก็เสื่อมอยู่เรื่อยเพราะหลายท่านก็ทราบว่าสตินี้มันเป็นฝ่ายสมาธิสมาธิมันเสื่อมได้เสื่อมได้ทั้งนั้นแหละส่วนสัมปชัญญะเป็นฝ่ายปัญญาถ้าพิจารณาแล้วถอนกิเลสได้เราก็จะไม่เสื่อมอันนี้มันเป็นหลักนะจึงต้องรู้จักใช้สติก็ต้องมีนั้นถูกต้องแล้วสัมปชัญญะนี่ต้องฝึกนะบางท่านมีแล้วก็ดีแล้วเนี่ยจะได้ภูมิใจว่าโอ้ดิฉันมีแล้วอาจารย์ดีแล้วมีแล้วจะได้เจริญถ้าไม่มีก็จะได้ฝึกต่อไปนี่แม้แต่ธรรมะขั้นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเช่นอินทรีย์สังวรก็จะเน้นสติเพราะจะคุมไม่ต้องไปดูเนี่ยสติมันจะคุมให้พอไม่ดูกิเลสมันก็ไม่ขึ้นไม่ต้องไปฟังแต่พอมาเรื่องรับประทานเนี่ยไม่ต้องไปกินเนี่ยมันไม่ได้ก็จะต้องกินนั่นแหละถึงเวลาจะรับประทานแล้วมีสติตั้งขึ้นก็ใช้สัมปชัญญะเข้าไปนะ หรือการนอนเนี่ยชาคริยานุโยคะก็เน้นไปที่สัมปชัญญะนะเพราะยังไงก็ต้องนอนนะอย่างนี้จะมีสตินอนอย่างนี้จะเอาอยู่ไหมกิเลสเอาไม่อยู่หลายท่านก็ฝึกสติมาทั้งวันแล้วขาก็เมื่อยก็ล้าแล้วถึงเวลานอนเป็นยังไงครับแอบยิ้มเลยนะนั่นสติมันเอาอยู่ไหมน่ะเอาไม่อยู่กิเลสเนี่ยเอาไม่อยู่นะฉะนั้นสติจะเอาอยู่ก็ต่อเมื่อเรากันไว้อย่าไปยุ่งกับเรื่องเหล่านั้นแต่ปัญญาเนี่ยมันเก่งกว่านั้นคือถ้ามีเรื่องเหล่านั้นอยู่มันก็ยังเอากิเลสออกได้เช่นไปอยู่กับที่นอนเนี่ยยังเอากิเลสออกได้ปัญญามันช่วยได้แต่ถ้าสติล่ะที่นอนนุ่มๆไปนะครับนอนอย่างมีสติโอ้โหอย่าให้พูดเลยอาจารย์ที่สุดของชีวิตแล้วนะอย่างนี้จะตายอยู่แล้วยังไม่รู้เลยกิเลสมาท่วมแล้วตอนนี้แต่ตอนที่ไม่อยู่บนที่นอนเนี่ยมันมีสติเหมือนกันนะมันเอาอยู่นะเพราะมันกันอยู่แต่พออยู่ในที่นอนปุ๊บนี่เอาแล้วเอาไม่อยู่หรอกสตินะอันนี้พวกเราจึงต้องใช้ข้อธรรมะต่างๆให้ถูกต้องสมาธิมันก็มีความสามารถระดับหนึ่งปัญญามันก็มีความสามารถระดับหนึ่งคนละระดับกันคนละแบบกันสมาธิก็กันกิเลสนะทำให้เรามีเวลาก็คือพวกสตินั่นแหละพวกเดียวกับสตินะถ้าสติมันก็กันได้น้อยหน่อยสมาธิก็ยาวยืดเวลาได้เยอะหน่อยยืดได้เยอะก็ยิ่งดีจะได้ใช้ปัญญาได้มากสรุปแล้วจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสติจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธินั่นแหละยิ่งมีสติดีก็ยิ่งใช้ได้ดียิ่งมีสมาธิก็ยิ่งใช้ได้ดีแต่ถ้าไม่ใช้ก็จะเสียหายได้เนี่ยจึงมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้รู้จักนะนี่เวลาพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงข้อธรรมะที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นพระพุทธองค์ก็จะแสดงแจกแจงหลายอย่างเช่นหลักธรรมที่พูดบ่อยๆก็เช่นปาติโมกขสังวรนี่แหละท่านคงเคยได้ยินอันนี้เน้นสติอินทรีย์สังวรอันนี้ก็เน้นสติโภชเนมัตตัญญุตาอันนี้เน้นสัมปชัญญะชาคริยานุโยคะอันนี้ก็เน้นสัมปชัญญะเน้นความรู้ให้มีความเพียรทำสิ่งที่ถูกต้องนะข้อต่อมาก็จะมีสติกับสัมปชัญญะหมายถึงว่าถ้าฝึกสิ่งพื้นฐานถูกต้องอย่างนั้นแล้วจะมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะอยู่ด้วยกันนั่นเองนะอันนี้พวกเราจึงต้องทราบเอาไว้เวลาแจกแจงก็มีหลายแบบหลายหมวดแต่ว่าหลักธรรมอย่าง5ประการที่ผมพูดเมื่อกี้หลายท่านคงได้ยินเป็นประจำอยู่แล้วก็คือปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะสติสัมปชัญญะถือว่าเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่จะนำไปฝึกสมาธิฝึกปัญญาต่อไปทุกท่านต้องมีไม่ใช่มีแต่สติอย่างเดียวต้องมีสัมปชัญญะด้วยจึงจะฝึกได้ถูกต้องนะครับนี้ก็คือความสำคัญข้อที่หนึ่งคือเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่สำคัญเป็นธรรมะมีอุปการะมากนะครับธรรมะมีอุปการะมากสองประการคือสติกับสัมปชัญญะนี่ทุกท่านท่องไว้ก็ได้นะครับต่อไปความสำคัญข้อที่สองก็คือสติกับสัมปชัญญะนั้นเป็นอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าอนุสาสนีก็คือคำสอนที่บอกว่าสิ่งที่เราต้องเหน็บต้องพกไว้เป็นประจำนี้มีอยู่สองอย่างอยู่กับตัวห้ามมีอย่างเดียวเพราะว่าอาวุธเนี่ยต้องมีอยู่สองอย่างเช่นตำรวจเนี่ยจะไปจับผู้ร้ายต้องมีอาวุธอยู่สองอย่างอะไรบ้างก็ไม่ทราบแล้วแต่ต้องไปถามตำรวจแต่อย่างน้อยจะต้องมีสองอย่างติดตัวไปด้วยห้ามขาดสองอย่างอันอื่นจะใช้บางเวลาบ้างก็ได้อะไรก็ได้แต่สองอย่างนี้ต้องติดตัวเสมอก็คือสติกับสัมปชัญญะเรียกว่าอนุสาสนีพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติจงเป็นผู้มีสัมปชัญญะอยู่เถิดอันนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายอันนี้ก็ตรัสเป็นประจำทีเดียวคือบอกอาวุธให้ว่าเนี่ยจะปฏิบัติธรรมจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะทำสมาธิเจริญปัญญาชั้นสูงจนกระทั่งเจริญมรรคต่อไปได้ต้องมีอยู่สองประการที่ต้องมีอยู่เสมอเลยมีอยู่กับจิตเลยมีอยู่นะคือพร้อมใช้เสมอเหมือนอุปมาเรื่องตำรวจพกอาวุธเมื่อกี้เนี่ยนะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมพกอาวุธบางท่านบอกว่าแค่สติดิฉันก็ยังไม่ค่อยมีเลยแต่สตังนี่ไม่ขาดกระเป๋านี่ก็เหลือมนุษย์แล้วนี่มันจะไปกับเราตลอดไปหรือสตังนะมันไม่ไปนะฉะนั้นต้องให้สตินั้นไปกับเรานะถ้าสติมันยังไม่ไปมันตัวมันละเอียดนักเราก็เอาพุทโธไปกับเราตลอดอย่างเงี้ยลมหายใจไปกับเราตลอดหรือกายของเราไปกับเราตลอดปลูกใจป ไว้กับกายอันนี้เรียกว่ามีสติเนี่ยต้องไปตลอดนะถ้าจะไปทำงานข้างนอกก็มีสติแล้วก็ทำงานเสร็จแล้วเราก็กลับมาจะทำอะไรก็มีความรู้อยู่เสมอเวลาจะออกไปทำจึงต้องใช้สัมปชัญญะในการเข้าไปทำเพราะว่าในเมื่อมันจำเป็นต้องทำเนี่ยต้องใช้ปัญญาแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นต้องทำจะกันไว้เนี่ยใช้สติได้กิเลสจะไม่เข้าหรอกเพราะว่าเรากันไว้อยู่แล้วนะแต่ถ้าจำเป็นต้องทำเนี่ยสติเอาไม่อยู่ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องนั้นเอากิเลสจากเรื่องเหล่านั้นออกไปก่อนเอาตัวตนออกไปก่อนเอาความอยากความคาดหวังออกไปก่อนเหลือแต่เหตุผลแล้วก็ทำเอามันก็จะไม่เกิดกิเลสเช่นกันแต่ถ้าสตินี่ก็ไปทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คนนั้นไม่พอใจเราก็เครียดอีกแล้วไม่เหมือนที่เราคิดก็เครียดอีกแล้วแต่ถ้าเรามีสติตั้งไว้เรียบร้อยโอ้เราจะทำงานนี้นะใช้ปัญญาพิจารณาโอ้ทำงานหลายคนนะเนี่ยนะแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่คิดไม่เหมือนกันนะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเขานะคาดหวังแล้วมันจะเป็นทุกข์นะเนี่ยพอใช้ปัญญาเข้ามาแล้วการกระทำในเรื่องนั้นเราก็ทำอย่างมีสติและไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าเราเอาเหตุมันออกไปแล้วด้วยปัญญานี่ลักษณะทำนองนี้นะฉะนั้นหลายท่านก็เลยพยายามทำงานอย่างมีสติแต่ก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ผมว่ามานี่แหละนะนี่จึงต้องมามองดูสิ่งที่ต้องมีอยู่เป็นประจำสิ่งที่ต้องมีอยู่เป็นประจำนี้มีสองสิ่งก็คือสติกับสัมปชัญญะไม่ว่าอยู่ที่ไหนทุกท่านต้องมีสติกับสัมปชัญญะสติเอาไว้ป้องกันนะพระพุทธเจ้าจึงได้บอกอาวุธสองอย่างนี้พูดในแง่โลกว่าโลกนี้อันกระแสตัณหาไหลท่วมทับไปแล้วสติเป็นเครื่องกั้นกระแสตัณหานะส่วนถ้าจะถอนกระแสถอนตัณหาออกไปจากวัตถุหรือสิ่งของในโลกจะต้องใช้ปัญญาขึ้นมาเนี่ยต้องรู้จักอย่างนี้ต้องใช้คู่กันอาวุธก็เลยต้องมีคู่นะนี่อย่างนี้แต่ว่าสตินั้นเป็นพื้นฐานเพราะว่าเวลาจะใช้ปัญญาใช้สัมปชัญญะก็ต้องมีสติด้วยสติก็เลยต้องใช้ตลอดตอนไม่ใช้ปัญญาก็ต้องมีสติตอนใช้ปัญญาก็ต้องมีสติเนี่ยสติก็เลยถ้าพูดภาษาเบื้องต้นก็คือสติสำคัญกว่าในแง่ที่ว่าต้องใช้ทุกงานต้องใช้ทุกกิจกรรมต้องใช้ทุกเรื่องใช้ทุกเวลาสัมปชัญญะนี่ต้องแนบไว้พอจะต้องใช้ก็มาใช้เลยนะต้องมีไว้ด้วยแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ก็อย่าไปนึกอะไรมากอย่าไปคิดอะไรมากเรื่องไม่ต้องคิดมากก็ไม่ต้องคิดอะไรแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องคิดต้องมีปัญญาก่อนต้องพิจารณาก่อนนะถ้าคนต่างๆในโลกเนี่ยไม่ยุ่งกับเขาอดีตที่สุดมีสติไว้ว่าอย่าไปยุ่งนะอันนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องยุ่งอันนี้แหละปัญญาจะต้องมาแล้วนะไม่อย่างนั้นใช้สติเข้าไปยุ่งพูดไปพูดมาระวังไว้สำรวมไว้นะเรื่องนี้พอสำรวมได้เรื่องต่อมาสำรวมไม่ออกแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความสำคัญของสัมปชัญญะข้อที่2ก็คือเป็นอนุสาสนีเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกเตือนก็คือบอกให้ภิกษุทั้งหลายพกอาวุธชนิดนี้อยู่เสมอนะเหมือนกับเรามีครูบาอาจารย์ดีๆเวลาเราจะไปไหนมาไหนจะไปปฏิบัติในป่าในดงหรือไปที่นั่นที่นี่ก็คืออย่าลืมสติสัมปชัญญะนะเวลาตำรวจจะออกไปจับผู้ร้ายเจ้านายก็บอกว่าเอ๊อย่าลืมอาวุธ2อันนี้นะไงอย่างนี้ส่วนอาวุธที่3ที่4ก็ตามสมควรนะในทางหลักธรรมท่านก็เลยกล่าวถึงว่าสิ่งที่ต้องมีอยู่เสมอเนี่ยมีอยู่สองประการคือสติกับสัมปชัญญะสิ่งที่ต้องมีตามกาลก็คือไม่ต้องมีตลอดกาลมีตามกาลตามเวลามีอยู่สี่อย่างอันที่หนึ่งก็คือฟังธรรมอันนี้ไม่ต้องฟังตลอดกาลถ้าฟังตลอดกาลเดี๋ยวอาจารย์จะตายก่อนเพราะว่าพูดโอ้โหคนพูดตายก่อนนะคนฟังยังมีเวลาหลบไปหลับบ้างอะไรบ้างนะส่วนคนพูดไม่มีเวลาหลับเลยตายก่อนนะฉะนั้นฟังไม่ต้องตลอดเวลาให้ฟังตามกาลนะอันที่สองก็สนทนาธรรมถามตอบปัญหาธรรมะเนี่ยตามกาลตามเวลานะไม่ต้องถามตลอดบางเรื่องสงสัยก็เก็บไว้บ้างไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะถามเฉพาะเรื่องจำเป็นและเวลาที่เหมาะสมถูกต้องไม่กวนใครมากนักนะอันนี้ตามเวลาอันที่สามคือสมถะสมถะก็ทำตามกาลไม่ต้องทำตลอดกาลไม่ต้องเวลาไหนก็นั่งสมาธิกับรถขับรถก็นั่งสมาธิไม่ต้องอย่างนั้นเดี๋ยวจะชนชาวบ้านชาวเมืองเขานะแต่ว่าสติกับสัมปชัญญะนี่ต้องมีตลอดสมาธิไม่ต้องทำตลอดไว้ทำตอนที่เราปลีกวิเวกอยู่นิ่งๆมีเวลา หาเวลาแล้วก็จดจ่อทำแต่ตอนไม่มีเวลาให้มีสติกับสัมปชัญญะคุมจิตเอาไว้แค่นี้ก็จะพอได้สมาธิระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าต้องการสมาธิกว่านั้นให้ปลีกวิเวกแล้วไปทำไม่ต้องมาทำตอนยุ่งๆนะทำงานไปด้วยทำสมาธิไปด้วยอะไรนักหนาเนี่ยบางคนเนี่ยเหลือเกินจริงๆนะเนี่ยความเข้าใจของคนเนี่ยมันแปลกๆนะพวกเราจึงต้องเข้าใจให้ดีอันที่4ก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาก็ไม่ต้องทำตลอดไม่ต้องเห็นรูปเห็นนามอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องตลอดหรอกเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านไปจะกลายเป็นวิปัสสนาคิดมากฟุ้งซ่านแต่ละกิเลสไม่ได้สักตัวนะวิปัสสนาก็ทำตามกาลนะโดยเฉพาะการที่พักจิตในสมาธิตั้งมั่นดีแล้วพักผ่อนเรียบร้อยเหมือนเราจะทำงานเนี่ยไม่ต้องทำตลอดเวลาทำเวลาไหนเวลาที่พักผ่อนเรียบร้อยร่างกายแข็งแรงแล้วลุกขึ้นมาทำนี่จะทำได้ดีมากนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะแต่สิ่งที่ต้องมีตลอดกาลตลอดเวลาคือสติกับสัมปชัญญะนี้เป็นอนุสาสนีส่วนอีก4อย่างนั้นให้ตามกาลกาเลนะธรรมัสสวนังกาเลนะธรรมัสสากัจฉากาเลนะสมโถกาเลนะวิปัสสนาตามกาลคือไม่ต้องทำตลอดเวลานะแต่สิ่งที่ต้องมีตลอดเวลาคือสติกับสัมปชัญญะหลายท่านเคยได้ยินเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องการมีสตินี่แต่บางท่านยังไม่รู้ว่ายังมีสัมปชัญญะด้วยนะต้องคู่กันนะอันนี้เป็นอาวุธ2ประการที่จะใช้ตั้งแต่ต้นเลยจนถึงที่สุดถ้ามีอันเดียวมันจะไม่ครบอาวุธพอไม่ครบอาวุธเวลาจำเป็นต้องใช้ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับมีความสำคัญข้อที่2คือเป็นอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าเป็นอาวุธที่พระพุทธเจ้าให้ภิกษุมีอยู่เสมอมีอยู่ในใจพร้อมใช้อย่างนี้ทุกท่านก็ลองตรวจสอบดูมีไหมสติพร้อมใช้ไหมปัญญาสัมปชัญญะมีพร้อมใช้ไหมถ้าไม่มีพร้อมใช้ก็ต้องไปฝึกเหมือนเข้าโรงเรียนไปเข้าคอร์สปฏิบัติหรืออื่นๆตามสมควรแล้วก็พอซ้อมแล้วก็มาฝึกในชีวิตของเรานะครับต่อไปความสำคัญข้อที่3ก็คือสติและสัมปชัญญะนั้นเป็นธรรมะที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นะเพราะว่าถ้ามีสติอย่างเดียวนั้นมันไม่มีกำลังเพียงพอจะมีสติมีกำลังจะต้องมีสัมปชัญญะคู่มาด้วยเสมอนะฉะนั้นเวลาเราฝึกธรรมะชั้นสูงที่จะเป็นไปเพื่อละกิเลสเริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4นี้ก็จะต้องมีสัมปชัญญะมาด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาต้องมีสัมปชัญญะมาด้วยพอสติมั่นคงเพิ่มขึ้นแม้จะใช้ชื่อสติเฉยๆแต่หมายถึงมีสัมปชัญญะด้วยเช่นสติสีนี่คือสติที่มีกำลังสามารถครอบงำความหลงได้นะพอหลงขึ้นมาปุ๊บสติฉายแสงเข้ามาปุ๊บความหลงหายไปนี่มันเก่งอย่างนี้มันยิ่งใหญ่อย่างนี้มันเป็นอินทรีย์เป็นสติสีสติพละสติสัมโพชฌงค์อย่างนี้เป็นสติที่ต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะในเวลาขยายความอันนี้ท่านไหนที่ชอบอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยคำว่าสตินสีสติพละสติสัมโพชฌงค์หมายความว่าอย่างไรพระพุทธองค์ก็จะทรงขยายความว่าได้แก่เป็นผู้มีสติที่มั่นคงมีสติที่มั่นคงเป็นอย่างไรก็คือเป็นผู้ประกอบด้วยสติและปัญญารักษาตนอันยอดเยี่ยมสามารถระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานๆได้เนี่ยเวลาขยายความออกมานะถ้าเป็นบาลีก็คือเป็นผู้มีสติสติมาโหติเป็นผู้มีสติและประกอบด้วยสติและเนปกะปัญญาอันยอดเยี่ยมก็คือสติเนปเกณะสมนาคโตโหติอันนี้พูดแบบบาลีมีทั้งสติด้วยทั้งเนปกะด้วยเนปกะก็คือปัญญาสำหรับรักษาจิตก็คือสัมปชัญญะนั่นเองนะดังนั้นสัมปชัญญะจะมีหลายระดับที่พื้นฐานเบื้องต้นนี้ได้ชื่อว่าสัมปชัญญะอยู่ในเบื้องต้นต่อมาเมื่อสูงขึ้นไปสัมปชัญญะบางส่วนจะไปรวมอยู่กับสติสัมปชัญญะบางส่วนจะไปรวมอยู่กับสมาธิสัมปชัญญะบางส่วนจะไปรวมเป็นหมวดปัญญาเป็นวิปัสสนาไปนี่อย่างนี้ทำนองนี้เดี๋ยวพอผมกระจายลักษณะของสัมปชัญญะออกมาท่านก็จะแยกแยะได้ชัดขึ้นอันนี้แม้แต่คำว่าสติถ้าพูดถึงสติระดับสูงขึ้นไปนี้ล้วนประกอบด้วยสัมปชัญญะทั้งนั้นแต่สัมปชัญญะนั้นถูกเรียกว่าเนปกะปัญญาก็คือปัญญาสำหรับรักษาจิตให้รอดเนื่องจากสติอย่างเดียวมันรักษาจิตไม่รอดถึงเราจะมีสติ แต่จิตของเรานี้มันยังไม่ได้ฝึกอย่างเต็มที่ยังมีกิเลสอยู่จึงมีบางวันที่จิตหดหู่จะทำยังไงจิตหดหู่รู้ว่าจิตหดหู่แล้วทำไงก็หดหู่ไงหลับไปแล้วจิตฟุ้งซ่านแล้วทำไงจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านไงก็ไม่ว่าอะไรก็คือมีสตินั่นเองแต่ว่าปัญญาที่จะรักษาจิตให้มันไปรอดในทางธรรมะเนี่ยจะทำยังไงมันต้องมีนะปัญญาตัวนี้เขาเรียกว่าเนปักกะปัญญาปัญญาสำหรับรักษาจิตให้อยู่ในทางมรรคทางมรรคนี้จะต้องไปด้วยจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานสะอาดหมดจดจะไปด้วยจิตหดหู่ได้ไหมไม่ได้จะไปด้วยจิตฟุ้งซ่านได้ไหมไม่ได้แล้วจะทำไงฉะนั้นสติอย่างเดียวมันจึงเข้ามรรคไม่ได้มันต้องมีสัมปชัญญะเป็นตัวช่วยมันจึงจะเข้าสู่มรรคเข้าสู่หนทางได้เนี่ยอย่างนี้ในลักษณะของสติชั้นสูงท่านจึงต้องมีสติและปัญญารักษาจิตประกอบด้วยมีปัญญารักษาตนอันยอดเยี่ยมปัญญารักษาตนอันยอดเยี่ยมบาลีก็คือเนปักกะปัญญานะปัญญาตัวนี้พวกเราไม่ค่อยได้ยินกันปัญญาตัวนี้แท้ที่จริงก็คือสัมปชัญญะที่ฝึกมาตั้งแต่ต้นนั่นเองแต่ตอนนี้บางส่วนของสัมปชัญญะมาอยู่กับสติเพราะสติจะมีกำลังเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อต้องมีปัญญาประกอบสติเฉยๆนี่จะไม่มีกำลังคำว่าไม่มีกำลังคือไม่สามารถสู้กิเลสได้ไม่สามารถเอากิเลสอยู่นะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าสติของเราแข็งแรงไหมก็ดูที่เอากิเลสอยู่ไหมถ้าสติไม่แข็งแรงจะเอากิเลสไม่อยู่นะทั้งที่ก็รู้ว่ามีกิเลสถามว่ามีสติไหมรู้ว่ามีกิเลสรู้มีแต่เป็นไงก็เอาไม่อยู่สักทีดิฉันหลุดปากไปแล้วนะดิฉันก็รู้มันไม่ดีแต่ขอสักนิดนึงเถอะหนูคิดดูสิเนี่ยยังมามีหน้ามาขออีกนะทำชั่วแล้วยังมาขออีกถ้าคนอนุญาตก็จะเลวตามไปด้วยสินะนี่มันก็ลำบากลำบนเห็นไหมน่ะนั่นเห็นว่าเห็นไหมสตินั้นมันเอาไม่อยู่อย่างที่บอกเนี่ยนะอย่างนี้ตัวที่จะถอนกิเลสออกมาได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละซึ่งถูกฝึกมาจากธรรมะเบื้องต้นพื้นฐานเบื้องต้นถ้าให้ครอบคลุมก็ต้องมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะนี่แหละสตินี้เมื่อสูงขึ้นก็จะกลายเป็นสมาธิสัมปชัญญะเมื่อสูงขึ้นก็จะกลายเป็นวิปัสสนาปัญญาสัมมาทิฏฐิก็จะครอบองค์มรรคไว้ก็คือสัมปชัญญะจะครอบให้เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นองค์มรรคองค์แรกสติสูงขึ้นไปจะกลายเป็นสัมมาสมาธิครอบองค์มรรคไว้นี่ฉะนั้นถ้าเราฝึกได้2ตัวนี้จะเจริญมรรคแล้วก็สามารถเดินทางไปนิพพานได้นะแต่ถ้ามีแค่อันใดอันหนึ่งมันจะไม่ไหวมันจะไม่กลายเป็นสตินทรีย์ไม่กลายเป็นสติพละไม่กลายเป็นสติสัมโพชฌงค์นะครับฉะนั้นจึงได้กล่าวความสำคัญว่าสติในชั้นสูงๆนี้จะต้องมีสัมปชัญญะประกอบร่วมด้วยเป็นธรรมะที่จะใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์ชั้นสูงธรรมะที่จะออกจากทุกข์ก็คือโพธิปักขิยธรรมอันนี้ถือว่าเป็นชั้นสูงนะถ้าเป็นพื้นๆก็สติสัมปชัญญะธรรมดาทั่วไปถ้าเป็นชั้นสูงสัมปชัญญะบางส่วนไปรวมไว้ในสติสัมปชัญญะบางส่วนไปรวมอยู่ในสมาธิสัมปชัญญะบางส่วนไปกลายเป็นวิปัสสนากลายเป็นปัญญาแน่อย่างนี้นะครับสรุปแล้วพูดความสำคัญ3ข้อนะครับข้อที่1เป็นธรรมะพื้นฐานที่มีอุปการะมากธรรมะมีอุปการะมาก2ประการคือสติกับสัมปชัญญะหลักธรรมต่างๆไม่ว่าจะกระจายเยอะขนาดไหนถ้าในขั้นพื้นฐานจะมีสติกับสัมปชัญญะครอบอยู่ครอบอยู่หมายถึงว่าเป็นตัวสุดท้ายของธรรมะพื้นฐานอย่างยกตัวอย่าง5ชื่อที่ผมพูดมาเมื่อกี้เริ่มต้นจากปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะแล้วก็สติสัมปชัญญะมันจะครอบ5อย่างนี้อยู่หมายความว่าอันขั้นพื้นฐานนี้เขาก็คือฝึกสติถ้าพื้นฐานเบื้องต้นเน้นสติเยอะหน่อยเน้นสติก็คืองดเว้นเน้นสติคืออย่าไปยุ่งเน้นสติคืออย่าไปยุ่งเช่นสำรวมตาคืออย่าไปดูมันสำรวมหูคืออย่าไปฟังมันคือหลบไปก็จะช่วยไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นสัมปชัญญะนี่จะใช้ในแง่ที่ยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณานะครับข้อที่2ก็คือเป็นอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าเป็นอาวุธที่พระพุทธเจ้าเตือนเสมอเวลาที่พระไปไหนมาไหนพระพุทธเจ้าท่านรักพระมากไม่อยากให้พระเสียคนไม่อยากให้พระเสียพระนะพระเสียพระมีเยอะเช่นผมเป็นต้นเนี่ย คยบวชมาจนเสียคนมาแล้วเสียพระมาเป็นคนแล้วตอนนี้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการอย่างนี้นะก็เลยต้องมีอาวุธให้นะก็คือสติกับสัมปชัญญะนี่ต้องแบบเน็บติดตัวเลยนะพวกเราก็ต้องมีอย่างนั้นแหละเป็นอนุสาสนีนะครับอันที่สามก็คือสัมปชัญญะนี้มีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมระดับสูงการปฏิบัติธรรมระดับสูงเบื้องต้นต้องมีสตินะแต่ว่าสติระดับสูงเนี่ยไม่ใช่สติธรรมดาต้องเป็นสติที่มีกำลังแค่สติพื้นๆธรรมดาเนี่ยยังไงก็สู้กิเลสไม่ได้แค่มีศีลก็ดีถมเถแล้วแต่ถ้าจะไปสู้กับกิเลสที่หนักๆเช่นรักตัวกลัวตายอยู่ป่าช้าแล้วกลัวตายอยู่ที่มืดแล้วกลัวความมืดนั่งสมาธิเจ็บหลังปวดหลังแล้วกลัวตายขึ้นมาเนี่ยสติธรรมดาเอาไม่อยู่นะจะต้องเลิกปฏิบัติอย่างเดียวนะหลายท่านก็มีประสบการณ์มาเยอะแล้วก็เลยหลอกตัวเองว่าโอ้เวลาปฏิบัติแล้วปวดหลังปวดหลังแล้วเดินจงกรมได้ไหมครับอาจารย์เอ้าก็ขาคุณก็เดินได้สิก็เดินซะแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่หรอกถ้าคิดสติธรรมดาต้องสติที่แข็งแรงกว่านั้นและเข้มกว่านั้นและต้องมีสัมปชัญญะด้วยว่าโอ้ยมันจะตายอะไรเรานั่งดูทีวีมันไม่เห็นปวดหลังอันนี้มันก็แค่กิเลสหลอกเราเฉยๆนะถ้าเอาสติอย่างเดียวมันสู้กิเลสไม่ได้ถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่ามันไม่ตายหรอกเราเดินห้างหิ้วของตั้งเยอะตั้งแยะตั้ง3ชั่วโมงมันไม่เห็นตายอะไรอันนี้เดินจงกรมปวดขานิดหน่อยมันจะตายทำไมล่ะปัญญาก็พิจารณาออกอยู่แล้วมันจะยากอะไรแต่ว่าโอ้โหบางคนนี่สัมปชัญญะไม่ได้พกมาด้วยพกแต่สติปวดขาหนอปวดขาหนอไปนี่ครับโอ้โหขาเราจะพังหนอไปแล้วเรียบร้อยโรงเรียนกิเลสไปหมดนี่เป็นอย่างนี้แหละนะฉะนั้นระดับสูงแล้วไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสตินทรีย์สติพละสติสัมโพชฌงค์สัมมาสติพวกนี้นะนี้ล้วนต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะทั้งที่ใช้ชื่อว่าสติเฉยๆนี่แหละเพราะสติจะมีกำลังได้ต้องมีปัญญาประกอบอย่างนี้นะครับต่อไปพูดถึงลักษณะของสัมปชัญญะบ้างหลังจากที่เข้าใจความสำคัญแล้วหลายท่านก็อยากจะฟังแล้วเพราะว่าแหมรู้สึกคึกคักรู้สึกอยากจะไปปฏิบัติแล้วนะหรือบางท่านโอ้ดิฉันปฏิบัติมาเยอะแล้วอยากรู้ว่าได้ครบหรือยังนะอย่างนี้คือถ้าได้สติสัมปชัญญะครบแล้วก็ถือว่าได้พื้นฐานครบสมบูรณ์ต่อไปก็เหลือแต่ไปทำสมาธิทำสมถะแล้วก็ทำวิปัสสนาเท่านั้นเองเจริญมากนะฉะนั้นสติสัมปชัญญะนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการทำภาวนาของการฝึกจิตนะอันนี้มาพูดให้ฟังเพื่อท่านทั้งหลายที่จะฝึกจิตเนี่ยจะได้มีอาวุธที่ถูกต้องเพราะหลายท่านมีสติแต่ไม่ได้สัมปชัญญะนะโดยมากเนี่ยทุกท่านเวลาไปปฏิบัติในส่วนใหญ่จะได้สติซึ่งดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดอยู่เนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปด้วยนะครับอย่างนี้บางท่านบอกว่าแค่สติยังไม่ค่อยได้เลยอาจารย์หลงอยู่เป็นวันๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้แหละต้องไปทำเอาก็แล้วกันจะปล่อยใจลอยอย่างนั้นมันก็วุ่นวายอยู่นะต้องเปลี่ยนนิสัยของจิตใหม่จิตของเราเกิดในกามภูมินี้มันก็ติดกามติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้ก็คือนิสัยเก่าเราอยากจะไปสู่พระนิพพานเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่หมดนะนิสัยใหม่ก็คือต้องไม่ตามตัณหาจะไม่ตามตัณหาก็คือต้องเอาสติมาคุมจิตมาผูกจิตถ้ามีสติอยู่เสมอมันก็จะกันตัณหาอยู่เท่านี้แหละหลักมันนะครับอันนี้ท่านก็บอกไว้แล้วนะครับกระแสนี้คือตัณหาเครื่องกั้นกระแสคือสติทีนี้ถ้าจะถอนไหนๆก็ต้องยุ่งกับโลกเขาแล้วจะยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องถอนด้วยปัญญาสัมปชัญญะต่อไปจะพูดถึงลักษณะของสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตรงถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นในแง่เข้าใจทั้งสิ่งนั้นมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เหมาะไม่เหมาะและก็เป็นของดีงามมีประโยชน์เป็นกุศลแล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆอย่างเป็นจริงถูกต้องอันนี้คือลักษณะสัมปชัญญะลักษณะสัมปชัญญะก็คือปัญญานั่นเองเป็นปัญญาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานรู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วรู้จักเลือกนะการรู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อาจจะเป็นแค่สัญญาก็ได้แต่ปัญญาที่แท้จริงก็คือมันรู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วมันก็เลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์เท่านั้นบางท่านก็ว่าดิฉันก็รู้หมดแหละอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นอนตื่นสายไม่มีประโยชน์แต่ดิฉันเลือกนอนอันนี้ชื่อว่ามีปัญญาไหมชื่อว่ามีสัมปชัญญะไหมไม่มีอย่างนี้ชื่อว่าไม่มีเ พราะคนมีปัญญาเนี่ยคนเขารู้ว่าสิ่งใดไม่ดีเขาจะเอาไว้ไหมไม่เอาเขาจะต้องเลือกอันที่ดีเท่านั้นเหมือนกับเราเลือกอาหารเลือกผลไม้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วผลไม้นี่มันเน่ามีลูกเน่ากับลูกไม่เน่าเราจะเลือกอันไหนเลือกอันไม่เน่าอันนี้คือคนมีปัญญาแบบนี้แหละคล้ายๆอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้คือลักษณะมีปัญญาบางท่านก็ว่าดิฉันก็มีปัญญารู้ไปหมดแหละอันนั้นไม่มีปัญญาคือมีแต่สัญญาจำไว้นะอาจารย์นั้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้รู้ไปหมดอันนี้คือเป็นความรู้ของผู้อื่นความรู้ของผู้อื่นก็อุปมาเหมือนกับนายตำรวจที่ฝากปืนไว้ที่ป้อมยามเมื่อกี้นะอันนี้แต่ว่าสัมปชัญญะนี่ท่านต้องการให้พกติดตัวนะก็เป็นปัญญาของเราเองนั่นแหละเลยต้องมีการฝึกซึ่งจะพูดในประเด็นที่3ตอนนี้พูดลักษณะก่อนลักษณะของสัมปชัญญะก็คือปัญญาความรู้ทั่วถึงตรงถูกต้องตามความเป็นจริงรู้จักประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้จักเลือกสรรสิ่งต่างๆนะรู้จักเลือกสิ่งดีงามให้กับตนตนก็คือจิตรู้จักเลือกความเจริญให้แก่ตนตนก็คือจิตนะส่วนจะเลือกความเจริญให้แก่ร่างกายอันนั้นคือคนไม่มีปัญญาคนที่ยังติดอยู่กับกามคุณหาความสุขจากกามคุณนี้คือไม่มีปัญญานี่หลักง่ายๆแค่นี้นะถ้ามีปัญญาก็คือเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้ตนตนคือจิตนะตนไม่ใช่กายเพราะกายมันไม่ได้ไปด้วยสิ่งที่ไปด้วยก็คือจิตอันนี้เราทราบกันทุกคนฉะนั้นปัญญามันจะอยู่ฝ่ายจิตจะเลือกฝ่ายจิตเป็นหลักนั่นแหละพูดภาษาเราง่ายๆนะครับทีนี้เมื่อเข้าใจลักษณะของปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือว่าสัมปชัญญะในชื่อเบื้องต้นแล้วก็จะกระจายออกมาแจกแจงออกมาเป็น4ลักษณะด้วยกันเราจะได้เข้าใจสัมปชัญญะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานง่ายๆจะได้ไปฝึกต่อไปได้นะครับนะสัมปชัญญะโดยลักษณะคือปัญญาซึ่งมีอยู่4ระดับด้วยกัน4ขั้นตอนเป็นปัญญาเหมือนกันหมดแต่แรกๆมันตัวเล็กหน่อยต่อมามันก็โตขึ้นโตขึ้นจนเต็มสมบูรณ์เราก็ต้องใช้มันตั้งแต่ต้นไล่ไปถ้าใช้ทั้ง4เลยก็ยิ่งดีวิธีการที่จะใช้ก็เลยบางทีต้องไปเข้าโรงเรียนก่อนคือไปแอบฝึกเงียบๆคนเดียวอ่ะฝึกทั้ง4นี่แหละฝึกอยู่คนเดียวเงียบๆเหมือนเราเข้าโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนทำเป็นแล้วก็ค่อยออกมาฝึกข้างนอกนะแรกๆจะมาฝึกข้างนอกเลยก็คงไม่ได้เหมือนการฝึกสติเลยคล้ายๆกันแรกๆต้องไปแอบทำคนเดียวนะหรือทำหลายคนก็ได้บางท่านว่าแอบทำคนเดียวไม่ได้มันไม่ได้แอบทำมันแอบหลับต้องทำหลายคนทำแบบไม่แอบจึงค่อยได้ทำอันนั้นพวกกำลังจิตอ่อนมากๆเลยพวกนั้นนะต้องอาศัยเพื่อนนะทำไมจึงตื่นได้ก็เพื่อนเขาตื่นนะอย่างนี้ถ้าเพื่อนเขาเร็วคงจะเร็วไปด้วยนะนี่คือพวกไม่มีกำลังจิตอะไรเลยคือไม่รู้จักอะไรดีไม่ดีเลยคืออาศัยพวกอย่างเดียวนี่พวกใหม่ๆก็เลยต้องไปเป็นคอร์สหลายท่านก็เข้าคอร์สมา20กว่าคอร์สแล้วแต่ว่าถ้าให้ทำคนเดียวเป็นครับหลับนี่คือพวกกำลังจิตไม่มีเลยนะอันนี้ต้องรีบแก้ไขนะอย่างนี้นะพวกไม่ได้ตามเราไปตลอดแต่ว่าพวกไม่ใช่ไม่ดีนะพวกก็ถือว่าดีในเบื้องต้นนะครับนะถ้าถามตัวเองว่าทำไมตื่นเช้าก็พวกเขาตื่นอย่างนี้แหละเนี่ยพวกไม่มีกำลังจิตเห็นไหมนะอย่างนี้แต่ถ้าทำไมถึงตื่นอ้าวนอนมันเป็นกิเลสไงนอนพอแล้วจะนอนทำไมล่ะก็ตื่นขึ้นมาทำความดีซะสิเอออย่างนี้ใช้ได้พอตอบแบบนี้ได้ไหมครับท่านโอ้โหลำบากก็ต้องค่อยๆหัดนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทีนี้มาดูสัมปชัญญะซึ่งมีอยู่4ประการประการที่1เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะนะสาธกะก็สอเสือสระอาตอเต่าทอถุงกอไก่สาธกะสาธกะแปลว่ามีประโยชน์นะสัมปชัญญะสาธกะสัมปชัญญะก็คือปัญญาที่รู้ความจริงรู้ชัดเจนถูกต้องว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วเลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองก็คือให้กับจิตนั่นแหละนะปัญญาที่รู้จักสิ่งใดไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์นะนี่อันที่หนึ่งนะครับทุกท่านก็คงพอมีกันอยู่บ้างเพราะเป็นปัญญาพื้นๆนะครับปัญญาพื้นๆธรรมดาแต่ว่าหลายท่านก็ปัญญาน้อยพอปัญญาน้อยเรื่องนี้ก็รู้จักมีประโยชน์แล้วก็เลือกได้แต่พอบางเรื่องโอ้โหผลประโยชน์เยอะกว่าตัณหาเยอะกว่าก็เอาไปกินแล้วเนี่ยก็เลยต้องฝึกปัญญาให้ตัวโตๆเยอะๆจะได้เลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์เท่านั้นถ้าประโยชน์สูงสุดสำหรับพวกเราก็พระนิพพานอะไรที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็เอาเลือกทั้งนั้นแต่ว่าถ้าลองลงมาก็ตามสมควรก็คือบุญกุศลทั่วไปอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะถ้าไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปเลือกเฉพาะอันที่มีประโยช ฉะนั้นก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่การฝึกทั่วไปเช่นการรับประทานอาหารก็ดูที่ประโยชน์เป็นหลักเท่านั้นแหละง่ายๆอย่าดูที่ความอยากเป็นหลักอยากก็รู้อยู่มีสติรู้ว่าอยากเสร็จแล้วก็วางไว้ปัญญาก็มานั่งพิจารณาจะพิจารณาได้ดีก็ต่อเมื่อเรามีสติหยุดยั้งไว้ก่อนยั้งนานๆเดินจงกรมกลับไปกลับมาความอยากหายไปแล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาแทนที่แล้วก็พิจารณาเนี่ยอย่างนี้ถ้าพิจารณาตอนมีความอยากนี้เอาไม่อยู่หรอกมันคิดตามกิเลสไปก็เลยต้องมีสติยั้งไว้ก่อนว่านี่มันมีตัณหามีความอยากไหมถ้าอยากก็หยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งรับประทานแล้วก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาความอยากหายไปแล้วก็มีสติรู้ว่ามันหายไปแล้วต่อมาก็ค่อยพิจารณามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะฝึกได้ทั้งหมดการฝึกนี้เราไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเรื่องฝึกบางเรื่องพอฝึกบางเรื่องจนเป็นนิสัยติดอยู่กับใจแล้วต่อไปมันก็จะใช้ได้นะฝึกกับห้างสรรพสินค้าก็ได้ไปเดินซื้อของเห็นอยากได้ก็มีสติรู้ว่าอยากได้ก็อย่าเพิ่งซื้อเดินจงกรมก่อนแต่อย่าเดินจงกรมใกล้ๆมันพอเดินจงกรมใกล้ๆมันมันจะเป็นยังไงครับสตินี่มันมีหน้าที่อยู่คือต้องหนีออกไปมันนึกจะสู้ได้ดิฉันก็เดินจงกรมเหมือนกันค่ะเดินไปเดินมาแต่ว่ามันติดมือมาแล้วค่ะโอ้อย่างนี้ไปเดินจงกรมใกล้มันไปนะต้องมีสติก่อนมีสติแล้วออกไปเดินจงกรมที่ไหนก็ออกไปอย่าให้มันเห็นมันเนี่ยสติมันจะช่วยได้คือยั้งพอรู้ว่าอ้าวตัณหาความอยากหายไปแล้วต่อไปก็ปัญญาก็เข้ามาพิจารณาดูมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์จะซื้อไปให้ใครจะซื้อไปใช้ตรงไหนอะไรอย่างไรก็พิจารณาแค่นี้เองง่ายๆแต่ทำยากเหมือนกันนะเนี่ยนะก็ค่อยๆหัดนะครับหัดได้ทุกเรื่องเลยนะครับนี่คือสาธกะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วเลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์นะการรู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นี่ดูเหมือนง่ายแต่อันนี้คือสัญญานี่มันง่ายแต่ว่าสัญญามันเกิดก่อนปัญญาปัญญานี่ฝึกยากจะต้องมีสติก่อนจึงค่อยฝึกปัญญาได้นะอย่างนี้ฉะนั้นเบื้องต้นท่านก็เอาอารมณ์ที่เห็นชัดๆก่อนว่ามันมีความอยากได้เกิดขึ้นอยากกินอยากนอนเกิดขึ้นแล้วก็ยั้งด้วยสติเสร็จแล้วก็ไปเดินจงกรมหรือไปทำอะไรให้กิเลสมันหายไปก่อนแล้วก็ใช้สัมปชัญญะมาฉะนั้นจึงทำช้าๆนี่ยังช่วยได้ฝึกก่อนต้นๆแต่ต่อไปเวลาเราชำนาญแล้วก็ไม่ต้องช้าอย่างนี้หรอกแต่แรกๆมันต้องช้าทั้งนั้นแหละนะนี่สัมปชัญญะตัวที่หนึ่งเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์แม้คำพูดก็เช่นกันคำพูดนี้ก็เราก็เปลี่ยนขึ้นมากเวลาอยากจะพูดก็ต้องมีสติรู้ว่าอ๋อนี่อยากจะพูดพออยากจะพูดแล้วก็อย่าเพิ่งพูดไปเดินจงกรมก่อนระงับยับยั้งปากให้เรียบร้อยจนเลิกอยากที่จะพูดเสร็จแล้วก็พอเลิกอยากก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าควรพูดไหมเขาถามเราไหมเขาอยากให้เราไปยุ่งกับเขาไหมอยากแนะนำมันเขาประวารณาเราไว้หรือเปล่าว่าถ้าฉันทำผิดช่วยแนะนำฉันด้วยนะนะหรือว่าเราไปยุ่งกับเขาเองเรามาตรวจสอบดูนะพอมาตรวจสอบดูแล้วเอ๊ะเขาก็ไม่ได้ประวารณาไว้ว่าถ้าฉันทำอะไรผิดแล้วช่วยบอกด้วยนะนั่นก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะอันนี้ก็คือเลือกนะเลือกรู้จักเลือกนะอย่าพูดตามความอยากตามใจชอบถ้าพูดตามใจอยากตามใจชอบเราก็จะขาดสติขาดสัมปชัญญะบางคนก็มีสติรู้อยู่ว่าอยากจะพูดแต่ขาดสัมปชัญญะพอขาดสัมปชัญญะมันก็พูดและกิเลสก็เข้ามาพอกิเลสเข้ามาสติก็หายไปสมาธิก็ไม่เกิดกิเลสเกิดแทนพอไปนั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านนี่อย่างนี้ทำนองนี้ก็กลายเป็นวงจรอุบาทของพวกเราที่ทำสมาธิไม่ขึ้นเพราะว่าพออยู่นิ่งๆก็สงบอยู่พอออกมากิเลสก็เข้าเหมือนเดิมพอไปนั่งสมาธิก็วุ่นวายนี่อย่างนี้นะครับต่อไปสัมปชัญญะตัวที่สองเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะปัญญาความรู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วก็เลือกเฉพาะอันที่เหมาะสมสัปปายะแปลว่าเหมาะสมสบายต่อการที่จะเกิดกุศลเกิดคุณงามความดีสัปปายะคือมันเหมาะสมรู้จักเหมาะสมไม่เหมาะสมฉะนั้นมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นี้มาก่อนพอมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สิ่งไม่มีประโยชน์นี้ทิ้งไปให้หมดเลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์พอเลือกอันที่มีประโยชน์แล้วต้องมาพิจารณาต่อไปไม่ใช่มีประโยชน์ปุ๊บก็พูดเลยไม่ใช่มีประโยชน์ปุ๊บก็รับประทานเลยไม่ใช่มีประโยชน์ปุ๊บก็ทำเลยต้องพิจารณาต่อไปว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เช่นจะพูดกับคนนี้อ้าวมีประโยชน์นะเราแนะนำเขานี่เป็นการพูดธรรมะมีประโยชน์เขาก็ปวารณาเราไว้ว่าขอให้บอกเขาสักนิดหนึ่งเออมีประโยชน์พอมีประโยชน์แล้วเราก็ต้องตรวจสอบต่อมานะก็คือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะแก่เวลาไหมถ้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆเขาก็จะอายอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งพูดเอาไว้เวลาข้างหน้าเงียบๆหรืออะไรสองคนก็ค่อยว่ากันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะสัปปายะสัมปชัญญะคือรู้จักความเหมาะสมไม่เหมาะสมสิ่งไม่เหมาะสมก็ทิ้งไปแม้จะมีประโยชน์ถ้าไม่เหมาะสมก็ทิ้งไปนะไม่เหมาะกับบุคคลสถานที่เวลาไม่เหมาะกับการที่จะเกิดกิเลสนะไม่เหมาะกับการที่กุศลจะเกิดกิเลสมันจะเกิดมาแทนหรือว่าคนจะเกิดอกุศลกันเราก็ระมัดระวังไว้ความรู้จักพิจารณาเหตุผลเนี่ยเป็นลักษณะสัมปชัญญะที่พิจารณานี้เราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก่งในเรื่องเหล่านี้หรอกเราพิจารณาเอาไว้เพื่อให้ใจของเรานี้มีสัมปชัญญะติดอยู่กับใจของเราเหมือนเราฝึกสตินี้ไม่ใช่เพื่อจะเก่งเดินจงกรมไม่ได้เก่งดูลมหายใจแต่เพื่อฝึกให้สติติดอยู่กับใจของเราเราจะได้มีอาวุธชนิดนี้เอาไว้ใช้เวลาความคิดนึกกิเลสเกิดขึ้นมันจะได้จับได้นะพอจับได้แล้วก็จะยั้งได้สัมปชัญญะก็จะฝึกเพื่อการนี้แหละคือให้มันติดอยู่กับใจจะได้ต่อไปจะได้เป็นนักพิจารณาเหตุผลนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เวลาพูดนี้ดูเหมือนยืดเยื้อยาวแต่ถ้าเราฝึกชำนาญแล้วมันก็พริบเดียวเท่านั้นเองนะเพราะมันติดอยู่กับใจของเรานะครับนี้สัมปชัญญะอันที่สองคือสัปปายะสัมปชัญญะรู้จักความเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วเลือกเฉพาะอันที่เหมาะสมนะครับต่อไปอย่างที่สามโคจรสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักโคจรคืออารมณ์ของจิตกรรมฐานต่างๆที่จะช่วยให้จิตนั้นเป็นกุศลสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพวกเราเหมาะสมกับพวกเราที่สุดก็คือกุศลนั่นแหละนะจะต้องเลือกอารมณ์ให้จิตเป็นกุศลให้ได้ให้จิตฟื้นฟูแล้วก็งอกงามเจริญไปทางมรรคผลนิพพานเจริญไปทางสมถะวิปัสสนาให้ได้จึงต้องมีปัญญารู้จักว่าเวลานี้ควรจะใช้ข้อธรรมะบทนี้มาช่วยจิตมันเวลานี้ควรจะใช้กรรมฐานนี้ถ้ากิเลสอย่างนี้เกิดขึ้นควรจะใช้กรรมฐานนี้มาแก้ไขมันและจะทำกรรมฐานอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ทำกรรมฐานแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไปนะอย่างนี้ต้องทำแบบมีหลักการแล้วก็ต้องทำแบบมีปัญญารู้จักปรับรู้จักแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมก็เพื่อให้จิตของเราเป็นกุศลคือมันเกิดความฉลาดขึ้นฉลาดคือมันสามารถทำลายกิเลสได้แก้ปัญหาได้นั่นเองเพราะปัญหาทั้งหลายมาจากกิเลสถ้าแก้กิเลสไม่ได้ก็ไม่หมดปัญหาอันนี้คือหลักการเลยนะฉะนั้นเราฝึกทำอะไรต้องมีวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องเพราะอุตส่าห์ทำเนี่ยนะทำแล้วมันก็ต้องมีผลออกมาคือมันแก้กิเลสแก้นิสัยไม่ดีของเราได้นิสัยไม่ดีคือมันทำตามกิเลสทำตามตัณหาให้มันหลุดพ้นนั่นเองพ้นจากอำนาจของกิเลสพ้นจากอำนาจของตัณหาอุตส่าห์ทำมาตั้งหลายปีแต่ไม่พ้นจากกิเลสสักตัวเลยอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าการกระทำมันเหนื่อยไปเยอะแต่ว่าผลมันน้อยเนี่ยจึงต้องมีปัญญาเลือกสรรเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามากไม่ได้มีเวลาเยอะนักก็ต้องทำในแง่ที่มันละกิเลสได้จริงๆนะไม่ใช่ทำตามคนนั้นทำตามคนนี้แต่ว่าจิตของตัวเองไม่ดูเลยว่าเฮ้ยมันดีขึ้นไหมมันเป็นกุศลคือมันเจริญขึ้นในธรรมะไหมมันควบคุมตัวเองได้เพิ่มขึ้นไหมมันฉลาดขึ้นไหมนะใครจะรู้จักเราว่าเราฉลาดขึ้นหรือฉลาดลงก็มีเรานั่นแหละฉลาดลงคงไม่มีนะมีแต่โง่ลงเราก็ต้องรู้ตัวเองสินะอย่างนี้ฉะนั้นการเลือกโคจรเลือกอารมณ์เลือกเรื่องให้จิตตัวเองนี้จึงสำคัญเหมือนกันต้องมีปัญญาจะไปตามชาวบ้านชาวเมืองเขาอย่างนั้นไม่ได้จะไปใช้สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้อารมณ์ก็มีเยอะแยะนี่กรรมฐานสมถะก็มีตั้ง40แล้วก็ฟังมาแล้วก็จะใช้อันไหนเวลาไหนจะหัดอันไหนเอาไว้เผื่อว่าเกิดเหตุการณ์จะได้นำไปใช้ได้นะหรือเรามีข้อด้อยในเรื่องไหนบ้างเราก็ใช้กรรมฐานเรื่องนั้นรีบมาฝึกไว้เช่นเรามีข้อด้อยในทางโทสะเราก็ต้องรีบเจริญเมตตาไว้นะมีข้อด้อยในทางที่เป็นคนรักสวยรักงามติดร่างกายติดเนี่ยความสวยความงามก็ต้องรีบแก้ไขไว้เนี่ยต้องรู้จักนะพวกนี้ก็คือสัมปชัญญะชนิดหนึ่งเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนี่อย่างนี้นะฉะนั้นก็เรียงไปตามลำดับนั่นเองเช่นว่าเรื่องการพูดก่อนจะพูดมีสติรู้ว่าอยากจะพูดแล้ว ก็ต้องมาพิจารณามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็จบกันไปเลยไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องพิจารณาอะไรต่อพอมีประโยชน์ก็ต้องเลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์นะเลือกคำพูดเพราะคำพูดมีทั้งมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันที่ไม่มีประโยชน์ก็ตัดทิ้งอันมีประโยชน์เหลืออีกนิดหน่อยก็มาพิจารณาต่อไปเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะแก่เวลาไหมเหมาะแก่บุคคลไหมเพราะบุคคลต่างระดับกันเราจะให้คำแนะนำเนี่ยมันต้องรู้จักบุคคลนะจะไปให้แบบสุ่ม4สุ่ม5อย่างนั้นมันไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมแก่บุคคลเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็ต้องเหมาะสมกับเวลาด้วยอะไรด้วยนะอย่างนี้นี้ก็คือสาธกะสัมปชัญญะเสร็จก็สัปปายะสัมปชัญญะเรียงกันมาเมื่อมีประโยชน์แล้วคำที่เราจะพูดมีประโยชน์เหมาะแก่บุคคลเหมาะแก่เวลาแล้วก็ต้องรู้กรรมฐานอีกและนี่พูดด้วยจิตอะไรล่ะก็ต้องรู้จักแค่มีสติพูดนี้ยังไม่พอเพราะว่าถ้าเขาไม่รับเอาคำที่เราพูดขึ้นมาเราก็จะต่อยเขานี่ฉันอุตส่าห์สอนแกดีๆนะเตะมึงเลยว่าไปโน่นนะอย่างนั้นทั้งที่มีประโยชน์ทั้งที่เหมาะสมแล้วแต่เขาจะรับเราไหมมันอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เราก็ต้องใช้กรรมฐานเข้ามาใช้โคจรเพื่อให้จิตของเรานี้เป็นกุศลนะก็ต้องพูดด้วยจิตเมตตาพูดด้วยความหวังดีปรารถนาดีพิจารณาว่ามันไม่แน่นอนนะเขาอาจจะรับหรือไม่รับก็เรื่องของเขานะก็มีกรรมฐานเข้ามาช่วยจิตอย่างนี้อันนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะพูดด้วยกรรมฐานอะไรพูดด้วยจิตอะไรฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่เน้นมากอย่างเช่นคำพูดนี่ก็สอนนะต้องพูดแต่คำจริงเท่านั้นนะคำไม่จริงต้องโยนทิ้งพูดแต่คำมีประโยชน์เท่านั้นนะเหมาะกับบุคคลเท่านั้นนะและต้องพูดด้วยจิตเมตตาด้วยนะนี่มีหลักเป็นสเต็ปมาเลยนี่อันนี้ก็คือหลักสัมปชัญญะนั่นแหละหลังจากมีสติแล้วท่านก็ให้ฝึกสัมปชัญญะในเรื่องต่างๆอย่างพระนี่ก็มีให้เลยนะต้องไม่ลืมพระก็จะมีวินัยมีสติระลึกได้ว่าวินัยนี้ท่านให้พิจารณาอาหารนะนี่ก็ฝึกสัมปชัญญะพิจารณาการใช้สอยจีวรนะพิจารณาโน่นนี่นั่นนะจะเข้าบ้านเวลานั้นเวลานี้ลาอุปชาอาจารย์หรือยังเข้าไปกี่ชั่วโมงต้องออกมาเมื่อไหร่นี่เขาต้องพิจารณาหมดเลยอันนี้คือการฝึกสัมปชัญญะนั่นเองนะอย่างนี้แต่คารวะเรามักจะด้อยในด้านนี้ก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยมีปัญญาพอไม่ค่อยมีปัญญาเรามีปัญหาก็ไปถามพระนะแต่พระอยู่ให้เราถามตลอดไหมไม่อยู่ให้ถามตลอดปัญหามันก็อยู่ตรงนี้เราก็เลยต้องฝึกเองนี่แหละดีที่สุดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นบางท่านจึงสงสัยว่าเอ๊ะท่านพระท่านอยู่ป่าอยู่ดงไม่ค่อยได้ดูทีวีอย่างเราทำไมท่านเก่งแท้บางท่านอาจจะงงเราดูทีวีทุกวันทำไมโง่ลงมีปัญหาทำไมแก้ไม่ได้ดูทีวีรู้หมดอ่ะแต่ว่ามีปัญหากับลูกขึ้นมาถามพระถ้าไม่เคยดูทีวีสักหน่อยนะแต่ตัวเองอ่านหนังสือเป็นเล่มๆวิธีเลี้ยงลูกอย่างนั้นอย่างนี้อ่านมาเป็น20เล่มแล้วมั้งท่านเข้าคอร์สอบรมการเป็นแม่ที่ดีเอ้ยอะไรเอ้ยพอมีปัญหากับลูกถามพระถ้าไม่เคยมีลูกเลยสบายแล้วทำไมตอบได้อ่ะงงเหมือนกันนะอันนี้เพราะว่าท่านได้ฝึกสัมปชัญญะมาปัญญาที่แท้จริงมันจะทันสมัยและมันใช้ได้ส่วนปัญญาในหนังสือเนี่ยมันก็แค่ของคนอื่นเขาก็ใช้ได้ของคนอื่นเราเอามาใช้มันก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีฉะนั้นจึงต้องฝึกเป็นของตัวเองนะทุกท่านจึงต้องมีอาวุธหนีบไว้นะเนี่ยสองอันนี้นะสำคัญนะครับคือสติกับสัมปชัญญะนะฉะนั้นเราฝึกเอาไว้ในตอนต้นนี้เราฝึกกับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างแต่พอสัมปชัญญะมันเกิดเนี่ยมันจะรู้ตามเหตุการณ์จะพลิกแพลงไปตามเหตุการณ์เราบอกไม่ได้หรอกว่าจะต้องทำยังไงจะอะไรแต่มันจะพลิกแพลงไปเนี่ยตอนฝึกเนี่ยต้องฝึกจากเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนี่ถึงข้อที่3แล้วโคจรสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักเลือกโคจรเลือกอารมณ์ให้กับจิตว่าเวลานี้ควรให้จิตมันคิดเรื่องอะไรมันถึงดีเป็นกุศลดีคือเป็นกุศลดีคือฉลาดขึ้นดีคือเก่งขึ้นดีคือมันละกิเลสได้เนี่ยคือดีทางพูดเรานะอย่างนี้ทุกท่านจึงต้องมาตรวจสอบว่าให้จิตมันอยู่กับอะไรมันจึงสงบกิเลสมันลดเนี่ยต้องมาพิจารณาไม่ใช่ทำอะไรไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะทำกรรมฐานก็ไม่ใช่ว่าเขาให้นั่งยังไงก็นั่งตามเขาไปแรกๆก็ต้องทำตามเขาไปบ้างแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ต้องมีสัมปชัญญะต้องมีโคจรสัมปชัญญะเราอุตส่าห์ทำยากเย็นแต่ละกิเลสไม่ได้มันก็ไม่ไหวนะมันเหนื่อยนะต้องทำและให้มันละกิเลสได้ส่วนเหนื่อยยากลำบากอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้มันลำบากทั้งนั้นแหละนะยิ่งทำผิดมันยิ่งลำบากเพราะลำบากตอนทำด้วยกิเลสไม่ลดด้วยก็ลำบากตอนมีกิเลส ตอนถ้าทำถูกมันก็ลำบากตอนทำแต่มันลดกิเลสมันก็สบายภายหลังนะแต่ทำแล้วไม่ลำบากไม่มีฉะนั้นลำบากไม่ลำบากจึงไม่ต้องพูดเพราะลำบากอยู่แล้วให้มีสัมปชัญญะเลือกนี่สำคัญนะตัวนี้โคจรสัมปชัญญะนะครับต่อไปสัมปชัญญะที่4เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือปัญญาที่รู้ข้อเท็จจริงความเป็นจริงโดยไม่หลงเอาว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของมีตัวมีตนบังคับได้เป็นของสวยงามคือมันไม่หลงนะถ้าเอามาเป็นตัวเราเป็นของเราอันนั้นก็คือมันหลงสิ่งนั้นหลงสิ่งของเช่นว่าเราหลงร่างกายเราก็บอกกายเป็นเราหลงความรู้สึกก็ว่าความรู้สึกเป็นเรากายเป็นของเราอันนี้คือหลงมันถ้าเป็นสัมปชัญญะชั้นสูงอาสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือเป็นสัมปชัญญะที่รู้ข้อเท็จจริงความเป็นจริงตรงถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนโดยไม่หลงไม่หลงแบบพวกปุถุชนทั้งหลายที่หลงเอาวัตถุสิ่งของว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ก็คือฝ่ายวิปัสสนานั่นเองระดับสูงถ้าท่านฟังดูอย่างนี้สัมปชัญญะก็เลยใช้ได้ทุกระดับเลยนะแล้วก็ใช้เรียงต่อเนื่องกันมานะถ้าเข้าใจแล้วเราก็ฝึกสัมปชัญญะ4นี้เข้าไปในเรื่องต่างๆเริ่มจากง่ายๆก่อนที่เราฝึกนี้เพื่อมีสัมปชัญญะน้อยไม่เป็นไรแต่น้อยเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะเติมขึ้นมาได้ต้องฝึกให้เป็นอุปนิสัยการปฏิบัติธรรมจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อเป็นนิสัยเท่านั้นอันนี้คือหลักการถ้านิสัยไม่เปลี่ยนฝึกปฏิบัติยังไงก็จะไม่ได้ผลนะเช่นตื่นเช้าเนี่ยต้องตื่นเช้าให้เป็นนิสัยถ้าตื่นเช้าไม่เป็นนิสัยก็จะไม่สำเร็จเช่นพวกเราวันตื่นสายแต่พอไปปฏิบัติในสำนัก7 วันเป็นไงครับโอ้โหตี4ตื่นทุกวันเลยนะพอกลับมาบ้านนะบวกลบคูณหารแล้วเรานอนหายไปเยอะนะฉะนั้นมานอนเพิ่มที่บ้านตื่นสายกว่าเดิมอีกทีนี้นี่เห็นไหมนี่คือมันไม่เป็นนิสัยถ้าไม่เป็นนิสัยอย่างนี้มันจะยังปฏิบัติต่อเนื่องไปไม่ได้นะต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ก็นิสัยเก่ามันได้ผลเก่ามาก็คือเนี่ยที่พวกเราเป็นทุกวนเวียนอยู่นี่คือนิสัยเก่าฉะนั้นต้องเห็นโทษของนิสัยเก่าอยากจะเป็นคนใหม่ต้องเปลี่ยนนิสัยเก่าๆให้หมดเปลี่ยนให้หมดนั่นเองนะแต่เดิมนิสัยพื้นฐานคือเป็นคนหลงในกามารมณ์กามคุณต่างๆต่อมาก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นคนมีสติเปลี่ยนเป็นคนมีสัมปชัญญะแต่เดิมทำอะไรก็ทำตามตัณหาคิดตามตัณหาต่อไปก็ไม่คิดตามตัณหาไม่ทำตามตัณหามีสติยั้งแล้วก็ทำตามสัมปชัญญะถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นอุปนิสัยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากคนที่มีพื้นฐานทั้งด้านสติด้านสัมปชัญญะอย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะวันนี้พูดเน้นสัมปชัญญะส่วนสติหลายท่านก็เข้าใจดีอยู่แล้วนะอย่างนี้ถ้ามี2 อย่างเนี้ยทำสมถะวิปัสสนาได้แน่นอนนะแล้วก็เจริญมรรคได้แน่นอนอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดังที่พระองค์ตรัสว่าสติกับสัมปชัญญะนี้เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากอย่างนี้คำนองนี้นะครับอันนี้พูดถึงลักษณะของสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญานั่นเองตัวความรู้รู้ได้ยังไงว่ามีความรู้มันก็คือรู้ตามที่มันเป็นรู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์คนมีปัญญามีความรู้จะเลือกยาพิษมากินนี่คงไม่ใช่นี่หลักง่ายๆคนมีปัญญาจะเลือกนอนตื่นสายนี่ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะเพราะว่านี่มีแต่อาจารย์น่ะโง่อยู่คนเดียวตื่นเช้าอย่างนี้ก็เกินไปแล้วอย่างเนี้ยเชิญฉลาดไปคนเดียวเถอะอย่างนั้นน่ะพยามารเอาไปกินหมดแล้วเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นต้องอย่าไปคิดตามกิเลสนะถ้ากิเลสมันมาต้องมีสติยั้งก่อนมีสติยั้งแล้วต้องไปเดินจงกรมก่อนไปเดินจงกรมมีสติมีกิเลสก็รู้ว่ามีกิเลสไปก่อนเสร็จแล้วไม่มีกิเลสก็รู้ว่าไม่มีกิเลสตอนไม่มีกิเลสนี่แหละค่อยพิจารณาได้นะอันนี้ต้องรู้จักยิ่งมีสมาธิดีก็ยิ่งพิจารณาได้ลึกซึ้งนะครับนี่สัมปชัญญะเลยมี4 1คือสาธกะสัมปชัญญะปัญญารู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วเลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์อันนี้ใช้ได้ทุกประเด็นใช้ได้ทุกเรื่องนะครับใช้ได้ทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะเรื่องที่เราจำเป็นต้องทำอยู่แล้วเช่นรับประทานอาหารเลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าเลือกตามตัณหา ถ้ารู้แน่ๆว่ามันไม่มีประโยชน์เลิกเลยเช่นบางท่านชอบทานไอศกรีมมีไหมครับไอศกรีมมีประโยชน์ไหมครับบางท่านมีอาจารย์มันอิ่มแล้วอันอื่นมันอิ่มไหมล่ะมันอิ่มนี่อย่างนี้ทำลองนี้นะฉะนั้นเราไปพิจารณาก่อนครับนะไม่ต้องเอาผมพูดก็ได้เอาแพทย์พูดก็ได้อะไรก็ได้นะพอมีองค์ความรู้เยอะๆนะทีนี้ปัญญาเนี่ยมันจะอยู่ตรงเลือกนี่แหละตรงเลือกนี่แหละตรงเลือกนี่แหละคือปัญญาเราก็ฝึกให้มันเคยชินแน่นอนแรกๆมันคงจะฝืนหน่อยยากหน่อยฝืนก็คือกำลังจิตฉะนั้นคนกำลังจิตดีสติดีสมาธิดีจึงฝืนได้ง่ายนะครับฝืนได้ง่ายส่วนปัญญานี้เอาไว้ถอนเฉยๆนะครับปัญญาไม่ใช่มีเอาไว้ฝืนปัญญาเอาไว้ถอนนะครับตัวไว้ฝืนคือสติกับสมาธิคนมีกำลังจิตดีจึงฝืนได้ง่ายเช่นพระเนี่ยท่านเคยลำบากมาก่อนอะไรมาก่อนโอ้ยนี่เด็กๆท่านว่าอย่างนี้นะส่วนพวกเราเป็นไงครับเฮ้ยมันผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้นะอันนี้ทำลองเลยฉะนั้นท่านไหนที่ฝึกสติสมาธิอยู่เป็นประจำนี่จึงดีมากกำลังจิตจะดีนะแต่ด้านปัญญาเนี่ยเป็นด้านถอนเป็นด้านใช้งานละเอียดด้านปัญญาเป็นงานละเอียดนะครับยิ่งลึกยิ่งละเอียดส่วนสติสมาธิเป็นงานที่สู้เป็นงานที่ใช้พลังกำลังฉะนั้นถ้ากำลังจิตดีพวกนั้นก็กิเลสก็อ่อนตัวลงจะได้มีเวลาพิจารณานะถ้าสมาธิดีกำลังตัณหาก็หนีไปอย่างท่านเวลาท่านนั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิกิเลสไปไหนเห็นไหมครับไม่เห็นเลยมันหนีหน้าไปหมดนะแต่ถ้าเราไม่พิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่หมดนะเดี๋ยววันดีคือดีมันมาใหม่ตอนมันมาเนี่ยโอ้โหวุ่นวายแต่พอมันไปเนี่ยให้สบายเนี่ยว่าไปโน่นนี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือสติสมาธิมันจะเป็นทำนองนี้ส่วนปัญญามันจะเป็นวิธีละเอียดกว่านั้นแล้วก็ถอนกิเลสได้อย่างแท้จริงเราก็เลยต้องฝึกอุปนิสัยในทางปัญญาไว้ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละเรื่องเล็กน้อยอย่าถือว่าไม่สำคัญเป็นของสำคัญมากเพราะว่าจะมีผลต่อการละกิเลสในอนาคตไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะพอได้สมาธิสงบแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อเฉยพออาจารย์บอกว่าอ้าวพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังสักทีพิจารณาไม่ออกค่ะไม่ออกทำไมไม่พิจารณาก็ดิฉันพิจารณาไม่ออกค่ะพิจารณาไม่ได้ค่ะก็คิดอยู่เท่านี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ต้องพูดขอให้ทำก็ทำไปอย่างนี้ถ้าเอาได้ไม่ได้มาพูดอย่างนั้นมันก็เป็นนักเลงกันหมดเป็นอะไรกันหมดมั่วเนี่ยนี่คือนิสัยที่คนไม่ได้ฝึกปัญญาไว้พอได้สมาธิมันก็คาอยู่เนี่ยนะฉะนั้นต้องรีบฝึกไว้จะเรื่องง่ายๆเนี่ยมันจะช่วยเป็นนิสัยเขาเรียกฝึกนิสัยไม่ใช่ฝึกเอาเรื่องหรอกฝึกเอานิสัยเอานิสัยเป็นคนมีเหตุผลเอานิสัยเป็นคนรู้จักแยกแยะเลือกอันที่มีประโยชน์นะเรานั่งสมาธินะสมาธิมันมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์เราจะเอามาหมดได้ไหมไม่ได้เลือกเอาเฉพาะอันที่มีประโยชน์มันนะสมาธิมันมีประโยชน์ก็เลือกเอามาใช้แง่ที่มีประโยชน์แง่มีโทษอย่าไปเอามานะมันมีทุกอย่างในโลกมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ชำนาญเรื่องพวกนี้เราก็จะเอามาทั้งดุ้นเลยพออันนี้ดีก็จับมาทั้งดุ้นเลยสักหน่อยมันก็ทำร้ายเราอีกแล้วฉะนั้นอะไรดีๆถ้าเราไปจับมันเอามาทั้งดุ้นมันก็กัดเราทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องใช้ปัญญาพิจารณาอาหารก็ของดีๆทั้งนั้นอิ่มทั้งนั้นเลยแต่เอาหมดไหมไม่เอาหมดมันอิ่มได้ทุกอาหารก็จริงอยู่แต่บางอาหารมันมีพิษตกค้างด้วยอันพิษตกค้างก็อย่าเอาถึงแม้มันจะอิ่มก็ตามเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้นะปัญญาอันนี้เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะรู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วเลือกอันที่มีประโยชน์สองคือสัปปายะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักว่าสิ่งใดเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วเลือกเฉพาะอันที่เหมาะสมนะสามก็คือโคจรสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักเลือกอารมณ์ให้กับจิตเลือกเรื่องให้กับจิตว่าจิตรู้เรื่องอะไรแล้วจะฉลาดจะเป็นกุศลจะสงบจะดีงามจะเข้าใจความจริงก็คืออารมณ์กรรมฐานนั่นเองอารมณ์กรรมฐาน40อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ทำให้จิตสงบรูปนามขันธ์5เป็นอารมณ์ทำให้วิปัสสนาเราแยกแยะได้จะใช้อันไหนเวลาไหนนี่ต้องฉลาดจะไปใช้ตามคนอื่นนั้นไม่ได้ถึงแม้จะคล้ายๆกันหลักการเดียวกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวมันต้องแยกแยะให้ได้นี่โดยวัตถุประสงค์เราก็คือจะต้องการละกิเลสนั่นเองนี่คือโคจรสัมปชัญญะต่อไปสัมปชัญญะที่4คืออสัมโมหสัมปชัญญะการมีปัญญารู้ในแบบไม่หลงแบบพวกปุถุชนทั้งหลาย ที่พากันหลงว่ามีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเป็นของสวยงามเป็นของเที่ยงมั่นคงเราไม่หลงอย่างนั้นเรียกว่ามีสัมปชัญญะประเภทอสัมโมหะสัมปชัญญะนะเดินก็ไม่ใช่เราเดินเป็นกายเดินจิตนี้รับรู้ไม่หลงนี่คือพวกฝ่ายวิปัสสนาในชั้นสูงนะครับสัมปชัญญะเลยใช้ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นใช้เรื่องโลกก็ได้ใช้เรื่องสูงขึ้นไปก็ได้ใช้เรื่องทำกรรมฐานสมาธิวิปัสสนาก็ได้จนกระทั่งสูงเลยเป็นวิปัสสนาเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้นี่สัมปชัญญะมันเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของสัมปชัญญะจำแนกออกมาเป็น4ลักษณะ4ประเภทนี้ตั้งแต่ง่ายๆพื้นฐานจนถึงสูงสุดเลยนะครับต่อมาประเด็นที่3ที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของการฝึกเรื่องของการฝึกสัมปชัญญะพอรู้จักลักษณะแล้วก็คงจะเข้าใจวิธีฝึกคือก็เอาสัมปชัญญะ4นี้ไปใส่เข้าไปในกิจกรรมต่างๆฝึกบ่อยๆเบื้องต้นถ้าฝึกในชีวิตประจำวันยังไม่ได้ก็ไปเข้าโรงเรียนก่อนไปแอบฝึกคนเดียวก่อนหรือหลายคนก็ตามสะดวกจะได้มีพวกนะจะได้อุ่นใจนะจะได้ที่ดีที่สุดคืออยู่คนเดียวฝึกดีที่สุดจะได้แยกแยะได้อะไรได้ค่อยๆขัดไปทีละเล็กทีละน้อยก็จะทำให้สัมปชัญญะนี้ติดอยู่กับใจของเราอย่างนี้ทำนองนี้นะครับในลักษณะการฝึกที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้พระองค์ก็ให้กระทำสัมปชัญญะใส่เข้าไปในกิจกรรมต่างๆนะในชีวิตประจำวันท่านไหนที่เคยเรียนสติปัฏฐาน4ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดีหรือเรียนเรื่องการฝึกสัมปชัญญะในพระสูตรอื่นๆก็ดีพระพุทธเจ้าก็จะบอกการใส่สัมปชัญญะเข้าไปในกิจกรรมต่างๆเอาไว้อยู่7ประโยคด้วยกันพระองค์ก็มีเทคนิคเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าเราก็บอกวิธีฝึกสัมปชัญญะตามบาลีก็คือกระทำสัมปชัญญะเรียกว่าสัมปชานการีมีประโยคบาลีเช่นว่าอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติเคยได้ยินไหมครับประโยคนี้บางท่านเคยได้ยินบางท่านไม่เคยได้ยินบางท่านเหมือนจะเคยเหมือนจะไม่เคยเพราะยังไงก็งงอยู่ดีเป็นภาษาบาลีอันนี้แปลว่าเป็นผู้กระทําสัมปชัญญะในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยมาข้างหลังก็คือใส่สัมปชัญญะเข้าไปเวลาเราจะไปที่นั่นที่นี่หรือว่าเราจะกลับไปที่นั่นที่นี่เวลาจะไปที่นั่นที่นี่เราก็รู้อยู่แล้วเราจะไปนี่คือมีสติพอมีสติแล้วก็ยั้งไว้ก่อนพอยั้งไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาถ้ามันยังอยากไปอยู่ก็เดินจงกรมก่อนเดินจงกรมจนมันหายอยากพอหายอยากแล้วก็พิจารณาที่จะไปที่นั่นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีประโยชน์อะไรบ้างเขียนมาที่1 2 3จะไปที่ไหนล่ะก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เรื่องที่เราจะฝึกก็คือเรื่องหลักๆมาก่อนเรื่องที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องที่เราอยากมากๆหรือว่าจะไปหาคนนั้นคนนี้ไปคุยกับพวกนี้อย่างนี้คงไม่มีประโยชน์แน่นอนนะก็พอจะไปเมื่อคิดอยากจะไปก็ยั้งไว้ก่อนยั้งไว้ก่อนแล้วก็ใช้สัมปชัญญะเข้ามากระทำสัมปชัญญะจะไปสถานที่แห่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ตัดทิ้งจบไปพอแต่ถ้ามีประโยชน์มีประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ฟังธรรมได้อะไรก็ว่าไปนะพอมีประโยชน์แล้วเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะนี่ก็ต้องดูเป็นคนๆไปถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเวลานี้เป็นนักปฏิบัติธรรมคนอื่นเขาไปทำบุญกันอะไรกันอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องยุ่งกับเขาก็ได้เขาสวดมนต์ก็ให้เขาสวดไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาส่วนเราเป็นนักปฏิบัติใส่ชุดขาวนี่เราก็แอบอยู่เงียบไม่ต้องไปสวดเขาหรอกยังไม่ใช่เวลาถึงแม้จะดีนะการสวดมนต์ไหว้พระถึงแม้จะดีมีประโยชน์แต่ว่ายังไม่ใช่เวลาก็ยังไม่ต้องทำนะอย่างนี้การไปทำบุญวัดโน้นวัดนี้ถึงแม้จะมีประโยชน์แต่ว่ายังไม่ใช่เวลานี้ควรจะทำสมาธิมากกว่าก็ยังไม่ต้องก็รู้จักอย่างนี้รู้จักพิจารณาไม่ใช่ว่าอันไหนมีประโยชน์ก็ทำไปหมดหลายท่านก็เลยมือเป็นระวิงเลยขาเป็นเล็บแปะไปหมดเพราะวิ่งทำบุญทุกวัดเลยนี่กลายเป็นนักทำบุญไปแล้วจนหัวสมองเมื่อยไปหมดเลยนะก็มีแต่ฟุ้งซ่านอย่างนี้กุศลก็ไม่เจริญถามว่ามีประโยชน์ไหมเอามีก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่ถึงพอมีได้อันเดียวมันไม่สูงขึ้นไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในแง่ละกิเลสถามว่ามีประโยชน์ต่อเราต่อคนอื่นไหมมีอยู่แต่ว่าประโยชน์มันไม่มากมันไม่พอที่จะฆ่ากิเลสประโยชน์ที่สูงสุดก็คือพระนิพพานจะถึงนิพพานมันก็ต้องฆ่ากิเลสได้ เราก็ต้องรู้จักไม่ใช่จะเอาแค่ประโยชน์โลกนี้โลกหน้ามันได้ก็ดีนะอันนี้มันก็ดีกว่าไม่ได้แต่ว่าพวกเราเนี่ยมันต้องมุ่งไปที่ประโยชน์สูงสุดไว้ก่อนเพราะว่าไหนๆมันก็มีโอกาสอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต่อมาก็เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้ถ้าเหมาะแล้วสมควรไปแล้วหรือจำเป็นต้องไปแล้วเขาเชิญมาถ้าไม่ไปงานก็ไม่เปิดหรืออะไรก็ตามแต่ไปด้วยกรรมฐานอะไรล่ะทีนี้นี่ก็โคจรสัมปชัญญะเวลาไปก็ต้องไปด้วยกรรมฐานเพราะถ้าไม่มีกรรมฐานกิเลสมันจะเอาไปแทนเดี๋ยวสักหน่อยมันจะเข้ามานะกิเลสมันหาเรื่องมาเรื่อยเผลอไม่ได้มันมาเรื่อยเพราะมันเคยชินมากพวกเราก็เลยต้องเปลี่ยนความเคยชินให้มันก็คือต้องมีปัญญาแทนทีนี้ปัญญาเรายังไม่ชินเราก็ต้องใส่เข้าไปต้องทำหน้าที่ใส่เหตุเข้าไปนี่เขาเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะถ้ามีประโยชน์ที่ต้องไปสมควรต้องไปแล้วไปด้วยกรรมฐานอะไรไปด้วยกรรมฐานถ้าไปสถานที่ไหว้พระสวดมนต์หรือไปสถานที่ที่มีโบสถ์มีวัดวาอารามมีพระพุทธรูปก็เจริญพุทธานุสติสวดอิติปิโสไปซะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปให้จิตใจเบิกบานนะถ้าไปที่อื่นก็ตามสมควรไปที่ที่มีคนเยอะก็เจริญเมตตาฝึกรู้จักว่าแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันนะอะไรก็ว่าไปกรรมฐานต่างๆก็มีเยอะแยะเราก็แน่นอนเราต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอส่วนกรรมฐานนี่ก็เอาตามเหมาะสมอย่างนี้นะและถ้าสูงสุดขึ้นไปอีกมีสมาธิมีกรรมฐานและจิตใจดีงามแล้วก็มีปัญญาพิจารณาดูผู้ที่ไปนี่มีเราไหมไม่มีมีแต่กายเดินไปมีแต่จิตที่คิดถึงประโยชน์ต่างๆแล้วพิจารณาประโยชน์แล้วจึงค่อยไปมีแต่สองส่วนคือกายกับจิตเท่านั้นไม่มีคนเลยไม่หลงในการไปทั้งที่ไปแล้วก็ดีนี่แหละเป็นกุศลนี่แหละแต่ไม่มีเราเป็นผู้เป็นกุศลเลยไม่มีเราเป็นผู้ไปกายมันเดินไปมันเดินไปข้างหน้าไปด้วยจิตที่ดีงามไม่ใช่ไปทำร้ายใครไม่ใช่ทำสิ่งที่มีโทษกับตัวเองทำสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่ก็ครบเลยฉะนั้นในการกระทำอย่างเดียวเนี่ยสามารถกระทำสัมปชัญญะได้ทั้ง4พร้อมกันเลยถ้าเก่งถ้าไม่เก่งก็ให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็ได้ข้อที่1ก่อนเป็นเบื้องต้นก็ฝึกอย่างพระเนี่ยท่านจะให้อย่างน้อยได้ข้อที่1ก่อนคือจะไปไหนจะต้องพิจารณาก่อนจะนั่งนี่ก็ต้องพิจารณาก่อนพระเนี่ยเวลาจะนั่งท่านต้องพิจารณาพิจารณาอะไรจะได้ดูว่ามันมีตะปูมีอะไรไหมมีโยมแกล้งพระหรือเปล่าถ้าโยมแกล้งพระได้เอาตะปูมันดันใส่ตูดท่านอะไรท่านก็ต้องพิจารณารูปอย่างดีอะไรอย่างดีนี่พระนี่ท่านเห็นไหมเวลาที่พระจะนั่งเลยนะแถมไม่นั่งเลยนะของโยมมันก็ไม่นั่งของพระของสงฆ์ยิ่งไม่นั่งมีของตัวเองไปพร้อมปลอดภัยแน่นอนโอ้แล้วก็ค่อยนั่งนี้ก็เพื่อประโยชน์ว่าของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้สกปรกนะเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียน้ำเสียท่าไปซักไปอะไรมันมีปัญหาแต่นั้นเอาของเราทับไว้ยิ่งถ้าเป็นของสงฆ์ยิ่งรักษาได้นานก็ยิ่งดีพระรูปต่อมาก็จะได้มาใช้เห็นไหมพิจารณานี่อย่างนี้ทำนองนี้นอกจากพิจารณาเรื่องประโยชน์ไม่ประโยชน์แล้วก็เหมาะสมไหมเรานั่งตรงนี้หรือพระท่านนี้ท่านภาษาเท่าไหร่เราก็แอบๆไปท่านครับท่านภาษาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเราก็จะได้รู้จักความเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยเรียกว่าในวินัยของพระเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านวางระบบไว้เลยวางระบบไว้ให้ฝึกโดยเฉพาะสัมปชัญญะ2อย่างเบื้องต้นคือสาธกะสัมปชัญญะกับสัปปายะสัมปชัญญะนี้อยู่ในวินัยเลยเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตฉะนั้นพวกเราควรจะทํา2อย่างนี้ให้อยู่ในวินัยคือวิถีชีวิตของเราในการรับประทานอาหารก็ต้องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เหมาะไหมนะสวมเสื้อผ้าก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เหมาะไหมพูดก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เหมาะไหมไปที่นั่นที่นี่มีประโยชน์ไหมเหมาะไหมเนี่ยสองอันนี้ต้องทำให้เป็นวินัยคือวิถีชีวิตถ้าเป็นพระก็คือจะมีอยู่ในวินัยบัญญัติเลยคือทำตามพระพุทธเจ้าไว้เลยท่านจะวางระบบไว้หมดอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับพอได้2ข้อนี้ก็จะช่วยให้สติมั่นคงขึ้นพอมีสติมั่นคงก็ไปทำโคจรสัมปชัญญะคือทำกรรมฐานแล้วก็อสัมโมหะสัมปชัญญะเจริญปัญญาต่อไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นผมได้พูดมาถึงวิธีการเจริญสัมปชัญญะวิธีการฝึกสัมปชัญญะและโดยยกตัวอย่างประโยคที่1มาเป็นเบื้องต้นก่อนจริงๆมีอยู่7ประโยคที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ประโยคที่1คือภิกษุเป็นผู้ที่กระทำสัมปชัญญะใส่สัมปชัญญะทั้ง4เข้าไป ในการก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังประโยคที่สองกระทำสัมปชัญญะในการแลดูในการเหลียวดูประโยคที่สามกระทำสัมปชัญญะในการคู่เข้าในการเหยียดออกประโยคที่สี่กระทำสัมปชัญญะในการใช้สอยสังคาติใช้สอยบาตรใช้สอยจีวรประโยคที่ห้ากระทำสัมปชัญญะในการกินก็คือฉันในการดื่มในการเคี้ยวและในการลิ้มประโยคที่หกกระทำสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระและถ่ายปัสสาวะประโยคที่เจ็ดกระทำสัมปชัญญะในการเดินไปในการยืนในการนั่งในการหลับในการตื่นในการพูดและในการนิ่งสรุปแล้วคือให้ทำทุกกิจกรรมนั่นแหละให้ฝึกเข้าไปทีนี้ในการฝึกบางท่านก็จะแอบไปฝึกข้อใดข้อหนึ่งให้เยอะเป็นพิเศษหน่อยก็เรียกว่าเหมือนเข้าโรงเรียนก็ตามสะดวกแต่หลักก็คือให้ใส่สัมปชัญญะเข้าไปในกิจกรรมต่างๆอันนี้ผมท่องเป็นภาษาไทยให้ฟังนะเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะมาขยายความเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยหรือท่านใดมีปัญหาก็สามารถเขียนปัญหามาถามได้เดี๋ยวจะบรรยายวิธีปฏิบัติโดยยกตัวอย่างเพิ่มอีกนิดหน่อยส่วนรายละเอียดต่างๆท่านก็สามารถไปฝึกเพิ่มเติมได้นะครับเอาละบรรยายในเบื้องต้นก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับก็ให้ทุกท่านพักสัก20 นาทีนะครับก็ขอเชิญนะครับ